أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخی واقعہ الہ العالمین دا حضرت سلیمان علیہ السلام بیان اولا ایوان اسنا دا معائنے دا پارا پیش کرشل دو لماو دیو قول مطابق آغد دیپ معائنے کی مشغول شو دماغیگر مستفوت شو او دا مستی پا حیرمان فاتشو لکہ نبی علیہ السلام پا رض دا خندق دا مازیگر دا مزن کافر و مشغول کرد نن دا مز دا مازیگر دا نور پریوتون رسول اللہ حبیب قضاو کو او دا واقعہ دا مز دا قضا کی دو دا اللہ دا حبیب نا غزوِ خندق کی صحیحین و روایت کے راغلے تردیش عمر رضی اللہ عنہ راغِ کافر تبادی رضی اللہ رسولہ دخنی دیو نوم چنہ مازیگر مجھ میں کرشے ہوئے تردیش انور پریوت دا اللہ حبیبی واللہ ما سلیتوہا مام نرے کرے بطحان د مکی پا د مدینی پا خورنو کی خوال رہے نویل تمولارو او دس موکو او مز موکو انوار پریوتے او دنوار پریوتو نا پاسی د مازیگر مزو کو بے دما خامو کو پتاسو تا تیر شل چی دیوے کی دا مز دا قضا کے دو دا قولم دے چی مز کی قضا شو او دا اسونو معاینے کولا دیم قول داو چی نا مز نو قضا شوے حتی توارت بالحجاب اسونا پت شل پا پردد دور کی او دا اسونو ستونا اختی دے مسح کول دا قول ابن جریر رحم اللہ غرکڑے کم چیزم استاذان غرکڑے وجہ دعویٰ وی حیوان تا عذاب ورکولو کی سو مزد پیغمبر نکزا شو او سزا دی حیواناتو تا ورکے او خپل مال دی حلاکی بغیر دس سببنا دا قول دی وجن ابن جریر رحم اللہ غرکڑے و بعضی نور علماء وی چکی دیشی دائی پا شریعت کی دا جائزو او دائی کتل کلیو دا اللہ دا غضب دا وجنا چیزا پا دوی مشغول شم او دا دا شغل سببو تردیج وقت دا سولات ران لارو نوی اللہ دا دی پا عوض کی ورطا چی دا غیرتنا و غضبا للی اسونا قتل کل نو اللہ ورطا بدلو کی سور کو اللہ ورطا بدلہ کی ہوا ورکا چی زمان پیغمبر تو زمان دے دین دے غیرت دے وجینا اسونا دے قتل کل نظب دے دی پا بدلہ کی تالہ ہوا در کمو پاغی رسول لکے حدیث دے مسند احمد کی راغلی او دا حدیث رجال سیدی چی دا اللہ حبیب فرمائی دی صحابی توعی صحابی توئی ویتا چی کم شیخ ریزی دا اللہ دا یرینا الا عطاق اللہ خیرم منہا اللہ بداغین غردر کئی تا حدیث دے دا مسند احمد او سندن ثابت تی رجال سہیری چی چای او شید اللہ دا پارت ریخو نا الہ العالمین بد دین بہتر ور کئی تو بعض علماء دے قول تا چیر حسنے و جلیو غیرتن و غضبا للہ تعالی دا قولی درست و سیگر رولے دے او دا قولی غرق رے وذکر عبدنا ایوب اور آیات کا بند زمن حضرت ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه کلچ فریاد کرو خفل رب تا خفل رب نے دعا غفتوا انی مسنی الشیطانو دا چی بیشکز چی امرسی دلد مات شیطان بنصب وعذاب فستڑی والی مشقت و پازاب سراب نصب اصل کی ستڑی والی توئی مشقت توئی تو علماء لکلی النصب ودو ودور فی الجسد والعذاب فی الاحل والمحال ایدا نصف کڑے والے مشکت و تکلیف و ضرر دا بدن او دا عذاب چون دا اہل و دا مال بارکیو انی مسنی الشیطانو دا چرسی دلے دمات شیطان بنصب پستری والی سراب اید بدن پستری والی وعذاب و پعذاب سرپ محال و پاولاد کی ارکز برجلی کا ارکز برجلی کا الہ العالمین ورط فرمائلو وحد اخفل اخفلی اتل اسکالن اللہ پیغمبر ایوب علیہ السلام بیمارو لبیس بیہی بلاؤ ثمانی عشر سنہ اتن لس کالنا مصیبت تھیو اپلو پردو پریخیو سرسیو بیجید اللہ دلی پیغمبر سرپاتے و یو بیجو ار سرپاتے و مالن تول ختم شیو او اولادن تول وفات شیو او فکریو غریبیم راغلیو او اللہ پیغمبر دا پا بدن بیمارمو اللہ آخر کی دا تکلیف سے لرکو او اللہ ورط دیر مال او اولاد ورکو حدیث پاک چراغلی داغی دو در مندونو یو دا غنمو دا پارا و بلد وربشو دا پارا فبعث اللہ صحابتین اللہ یو دو ور یزر علی بنوی غنم پدر من بانی لسرو زر بارانی ورطوکو و افرغت الاخرى فی اندر الشعیر اور آتوی کدی بلی وریزی پدر من دور بشو کی اور غید سپیر زر نڑکو دا حدیث دا مسند بزار دے اور علامہ حسنی وئی پا مجمع الزوائد کی رجال البزار رجال الصحیح او بخاری شریف کے مراغلے دے حدیث شپا من دیدی کی جیوب علیہ السلام غسل کو لور یا من پا بربندا راتوی شل پاغ بانی اللہ ملخان دسرو ذرو ناغ پا جامع کی راج مکون اللہ سے بارانو کو دسرو ضرور د پتنگانو رایات کا بند زمون ایوب علیہ الصلات والسلام اذ نادا ربہ کلے کی فریاد کرو خل رب تا انی مسنی الشیطانو دا جبی شکر سیدل مات شیطان بنس بن فستری والد بدن سراب وعذاب و فعذاب سرا الہ العالمین ورط فرمائلو ورکوز برجنے کا وہ اخفل اخفلی نو پوچ از مکبانی اخف مبارک والا اللہ داغی نچین غویستا اللہ داغی نچین غویستا حاغا مغتصل ویدا زید لام بیدو دے باردن یخیوب جی و شراب و دسکن جی و وحبنا له اہله او بخل امونگ آغت اہله اہل دا و مثلهم معهم او کمثل داوی سر دور نور من مرت بخل او حسن بصری رحم الله وی د وفات نفس الله را ژوندی کن الله د وفات نفس ور ترا ژوندی کن احیاهم الله تعالی بعیانهم وزادهم مثلهم معهم حسن بصری رحم الله وی الله ور ترا بشیرا ژوندی کن او دور ور سر نورم ور کن رحمتا من عندنا رحمت سرد طرف زمونا چی دی صبر کرو او دی کی تواضع عاجزی وا او بیماری کی رجوع اللہ تکڑی وا و ذکر لأولی الالباب او نصیحت دپارد خاوندان دا کلنو وخذ بیدک ضغثا ونی سپدی لاس پلکی دی جارو فضرب به نوحل کپاوی ولا تحنس او قسم ماتوا زان محانس کوا ولا تحنس اے بیتر کی غور بیہا ایوب علیہ السلام بی بی تا غصہ شروع بی بی تا غصہ شروع نبی بی کہ اللہ حکم کا نظر بتا سل دو ریو آب اللہ حکم بی بی خدمت کرو او اللہ رب العزت تا داغیدہ خدمت دیر قبول و منظر ہو او وجہ دی سوچی بی بی تیویلی سل دو ریو بریو آب بحر محیط کے ابو حیان رحم اللہ وی او جواہر القرآن کی وی تا شیطان دیر لی ظالم لے سنچہ یوب علیہ السلام بیمارون شیطان پیشو دی بی بی تا پسورت دا تدیف کی دوائیان موائیان نظام تیخی او علاجین دا خلقو کو شردہ کو پدی کی مبتلا گرا شپدی طریقہ بدا بیلارے کے لدي ورتوي فقالت له انها هنا مبتلا فهل لك ان تداوي يردو بيمار دته به دوايو نكي شيطان سي مطالبه او کي جزو کو به دوايو کوم هو ان تذبح لغير الله تعالى اذا عالجه وبرع ويدخر الله بنوم ذبح وكي چي زي علاج کوم او دي سمشي اللہ پیغمبر تھے دا خبروں کا ناغی دامیا او دا اللہ دا دین او توحید بارت دمر غیرت وی ویک زخشم کنا نظب تاسل دو ریوا تار شیطان خبری تا غدنی ولی شرکی خبری تا او دا غو حلال پا سجد پریوت وی زمارا ببال بجران واغستو پا بدن دی رنزور کم پا دی طول و مسائب و می صبر خود دین پا مصیبت می صبر نرے یو گرہ مصیبت دی دین بھی پیدے تا خبر آوالے او یو مصیبت دی دنیا رے پیدے دنیا امتحانات و بانے می صبر و بچیری واغست المال دی واغست و پا بندن دی رنزور کم واللہ اس کو شیطان زما دبال بج دی ایمان بارکی سوچو نا فکر نا کئے او پسجدی پریوتو وی قسم دے اللہ تا تندے میرے لکی خو ترغیب او چطوم نا چی ترسو پوری زمانہ تکلیف دے لرے کرینی اللہ ورطا حکم کچھ سر پورتا تا راپا دے وہا بس شینا روہتا ویدا دا غسل زیدے دلام بیدو زیدے یخی اوبدی او دسکولو دی وخود بیدی کبی عصم اور اونی سا پخت اللہ اس کے دی جارو یو غنپک دتی لو جارو رونی سا جارو رونی سا فدرد بیہین دا بیوی پاغی بانے ہوہا ولا تحنس او قسم ماتوا زان محانس کوا شددی دا وحل پریج دا اللہ یو ہی دور سا جوڑکا دی خدمت کرو دخاون تو بیماری کی اغا اللہ تا قبول و منظورو چیزما پیغمبر تا خویلی جسل دوری بیوام خوزا تاسو دا سیو کئی یو سل تیلی دا جارو راوالی یو دیدی بدن تی راوال شوئی سا قسم بم پورشی قسم بم مات نشی غار بم خلاص نشی دا یو حکم اللہ حضرت ایوب علیہ السلام تو خیلو او دو نما اختلاف جدا حکم عام دے او که خاصو دا ایوب علیہ السلام پوری امام مجاہد وی دا عام دے خلقو تا او بعض عالمان وی دا خاص بعض علماء وی دا خاص او بعض لکنی جدا جن کی شریعت دا من قبلنا نظمون پا شریعت کی دا منسوخ شعره او یو حدیث کی چراغلی امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی دلیل نیولے تو بعض علماء حدیث کی سندی کلام کرے ابو داؤد شریف حدیث سے یو سڑے بیمار شروع بیمار او بالکل بیمار ہی نہ کمزور شروع او اغبان درو حکم رانے اغبان دورے رات میں نکو پا دروی والو بس مرکی دو بینتی ہا کمزور ہے دور ادو کی پاتی ادو کیو اور سرمن اڈو پاتی نو ادا سے کمزور ہے نو اید اللہ حبیب حکمو کو ویتا سورت دسولو تیلو یو جارو راوالے فیدربوہ بہا دوربتن واحدتن نو یو زل ورت دا سل تیلی راواشوئی دغه حدیث دا ابو داؤد شریف دے خدای کے بعض علماء و سندی کلام کرے دے ورونی سا پلاس کل کی جارو فادرب بھی نوہلو کپدے ولا تحنس او قسم دے مماتوا زان مہا نسکوا انا وجدناہ صابرن بے شک مندل امنگ صبرنا اللہ وی دیر صبرنا کو پورا تلس کال بیمارو بچی میں کی اغسیو خزر بر شکایتی دخلی نہ نظر ہوتے نعم العبدو خبندو نعم العبدو دیر خبندو انہو اواب او بے شک اغا رجوع کون کے واللہ تا انہو اواب او بے شک آغا رجوع کون کے واللہ تا اللہ تے رجوع کولا ندا اللہ خپل پیغمبر تا یو طریقہ و چلو خیلو دبی بی دخلا سے دو دپارا اد علماء اختلاف موارد جو سوک دا عام گر گئی سو کوئی شریعت دمن قبل نہ دے او دا زمون پر شریعت کی دا حکم سے شرے منسوخ شرے دے دا حکم زمون پر شریعت کے سرے منسوخ شرے دے باز اہل علم دا سے فرمائے لیجی اللہ تعالی اگر خدمت دم رخوا ہو چی دا یو طریقے خپل پیغمبر تو خیلا اگر کم بازی ہی لگر خلق جدا دلیل کی نیسی لکو ساہیری میرے الحمدللہ ختم سے فقاب ہیر افقاد کے دا فقاب علماء علی کلی رہی دلیل زکر میں دلتا خو دیر در دیر انہیں ور تلب جو کلی رہی غلبو نہ دیر جو رائی تو یہ تو حبر بان تو یہ حبر غلطا گا تھا نکنا ہیر افقاد کے خو دیر لگو نہ دیر جو رائی او دیرے کی دا دیرو نسک کری دا دیرو نے لک جوڑ کری دا دیرو نے لک جوڑ کری نو پتی ترتیب بان الہ العالمین ورطا دا طریقہ و خیلا دا طریقہ ورطا الہ العالمین و خیلا بعض علماء دا سی میری کرمون کو امت کی چا قسم و قرون سنگا بکئی جی چاہیے کہ آیات عام دے نہیں اب ہم دس سے کہیں اباز علماء وی کانت لی ایوب خاصا دادا ایوب علیہ السلام دا پارا خاص ہوا سردی پوری کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ امام ظفر رحمہ اللہ دی طرف تلار دی الی ان من فعل ذلك فقد بر بیمینه. امام ابو حنیفہ رحم اللہ ددی قائل لے. اور صرف امام مالک رحم اللہ وی شدہ دا ایوب علیہ السلام پوری سوا دا ایوب علیہ السلام پوری دا خبر خاص وا دا ایوب علیہ السلام پوری خاص وا دی توی ضرب من الہیلا دا یو قسم دہی لینا بعض گروہ نہ مطلقا ہیلی نہ روا دی اور نہ روا دی بلکہ دا شریعت دو حکم مطابق وئی لکہ حدیث پاک دا متفق علیہ چراغلی دی بلال نبی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ترار بے تمرن برنی برنی کل کجور ہے اور دا کجور تقریبا دری سو قسم لائی اعظم شارحین لکھی کہ مدینہ منورہ باغونو کی جو کم کجور تھے نا سل قسم نہ صرف یواز داغی سورہ سو اقسام صرف دا مدینی دا کجورو مدینی پر کجورو کی تقریبا دری سو قسم لائی اور اللہ نے منہ عطا کروں مدینی منورے لگو سے راغ نے کہ کجورو بازاروں نے اجازت ہے وہ بوری او دا بازار والا تھا تو جدا جدا نمانی بازی دا سی کجوری اندی جپائے کی زنے نیو بازی کجوری عجوری دا اللہ حبیب فرمائے چی ساری چاہو کجوری اخوڑ نو پا دا غرض با کہ زہر اثر نکے عجو کجوری دارن یو بیمار بانے اللہ حبیب لاس کی خوئی تو خدزر بیمار ہے لار شفلانی حکیم تو آیا او عجو کجوری دے ادو کو سرطال اوٹا کئے نو عجو کجوری چی ادو کی سر اوٹا کئے او دا دزل بیمار تورکے اللہ دی کدا اثر چولے جدا رگونا را وادونا مالونا تول کلاوائی دیو ایر خلق دا سکری او دا اللہ دا حبیب دے علاج مطابق اللہ ورطا شفا ورکرے نبیدان لذی اللہ عنو نبی علیہ السلام تا برنی کا زور را رے نبیدان اللہ حبیب ورطے میں نے نحا را دا دا کم زینے لی پیغمبر عالم الغیب نی قالا کانا اندنا تمرن ردیون ما سرا ردی کجوری فبعت منو سواعین بسواعین لنتعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی قربان ما سرا دا سی کمزوری کجوری دو سا آمی ورکی و دائیو سا آمی تاسو پارا واغستی ندا اللہ حبیبی اوہ این الربا دا خبعینی ہی سد لا تفعل دا سی انکی چه دو سیر پا سیر خرچه ده که تاس دیلی وی جیده و رادیه سواؤن پا اموال ربویو که کتا دا سکه جی بیکار غنم دو منور که و خوخ کولی که من علی دا سد ده بلکه دا پا برابر پا برابری اکا خام خاطره جی دا بیکار غنم خوزن استعمالم نا خرچ که نداغی پا پیسو بانے کروالد اللہ حبیب ورتوی لیکن ادارت تان تشتریا فبعت تمرا ببیع آخر سم مشتری بیهی کتخا حوض ارادہ لری نداد وزیر ردی کجوری خر سکا نداغی پا پیسو بانے کرا کجوری والا برنی کجوری ورا داد سود ندا بچکی دوی جائے رہی نشو کنشو کدو سیر کجوری ردی پا یو سیر کرو کجورو بدلے نو سود دے او کتا دور کھڑاو کچی پا پیسو دی غدو سیر خر سکی او دا آغی پا پیسو بانی دی کھرک جوی واوری ندی تا یو جائز ہیلوی دا سودن دا بچکی دو دا پارا دا سودن دا بچکی دو دا پارا نو مطلقی ہیلی نروا دی او ننروا دی بلکہ ایک تفصیل لے دا شریعت سول لگو گو رہے وذکر عبادنا ابراہیم آرایات کا بندگان زمونگ ابراہیم علیہ السلام او اسحاق و یعقوب علیہ السلام طول العین شخاوندان دا قوتنو پتابداری کے اے اللہ ورطد تابدارو قوت ورکڑو اللہ اخفل انبیاء تا دخلو تابدارو قوت ورنسیب کرو اول القوت خاندان دا قوتو پتاعتو تابداری کی واللبسوار او خاوندان د پوهی او پدین کې ابصار الفقه فی الدین او اول الاید ای اول القوت فی الطوا فتوا اکی ور پیدا العالمین دمر قوت ور کړه او ادا دان شان دې باز خلق ته د عبادتونو د کی توفیق ورکړي شخلق ولذیریږي خواهد الله د طرف نبی قوت د الله د طرف نبی الله قوت ورکی بصیرت ورکی ذکر وی اول الایدی والابصار دار الله رحم او کرم باز خلق ته قوت او طاقت ورکی او غیتا د عباداتو د حق او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر توفیق نصیب شی انا اخلصناهم بشک خالص کړو مونږ دی نام بیا علیہ السلام بخالصتن په هی خالص سرا ذکر الدار یا غیا داش د کور د اخرت دې انا اخلصناهم بیشک موږ چو خالص کړی مو دې خالصتن اے به خصلتن خالصتن پيو خوي خالص ذکر الدار یا غیا داش د کور د اخرت دې امام مجاهد دایا د سمانا کړی جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها اغي طول عملون داخرت دفارقول بل فکرون بس خالص دا قبر داخرت فکرو او دا دنیا ذکر دا اسرادونا مالک ابن دینار رحم اللہ آیات مانا کرے وینزع اللہ تعالی من قلوبهم حب الدنیا و ذکرها اللہ دا غید زرننا آغا محبت دنیا استے و دا غید ذکر تیستے و اخلصهم بحب الاخرت و ذکرها خالص کریو فا محبت دا خیرت و دا غید ذکر و انہم بیشک دی عندنا زمون سرا زمون پنی لمن المصفین الاخیار خام خاد غرشونو الاخیار و دنیکانو خلقونو دید غرشونو او دنیکانو خلقونو مصطفین جمد مصطفا مصطفا غرشیتوی اخیار جمد خیروا او دا بہتر خلقوتوی دی مونگ دا خیرت دا یاداش دا پار خالص کریو وذکر اسماعیل والیسع اور آیات کا حبیب اسماعیل علیہ السلام و یسع علیہ السلام وذل کفل یو ذل کفل علیہ السلام وکل من الاخیار دا طولو د نیکانو نا او زمون د غور بندگانو نا او اللہ طول د نبوت و رسالت د پار غور کریو هادا ذکرن دا پندے او دادا غی ذکر جمیلو چی پا دنیا چی دا اللہ غا ذکر جمیل دائی پاتی کو مو تاثل ذکر کو وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ وَبِشَكَ دَبَارَ دَمُتَّقِيَانُ لَحُسْنَ مَآبٍ خَامَخَا خَيْسَ زَيْدَ وَرْتُنُودِ اَغَ حُسْنَ مَآبٍ سَنِ جَنَّاتِ عَدْنٍ دا بدل دا غینا بدل الاشتمال جنتون دا مشگیرئی بئی مفتحتا لهم الابواب کلاو کلشی بئی دیتا دیت دے دروازے مفتحت لهم الابواب کلاو کلشی بئی دیتا دے دروازے اید جنتن دروازے بمومنامت دمخین کلاوی لکا سورہ زمر کی در تراغلی چی جنتیان بجنت تراشی او دمخین دروازے بکلاوی او د جهنم دروازې چون کې جیل له هغه بندي وي کله چې مجرم راوستي شي نو کلاو وشي لکه رو سرازین عامو اصواداتون علیهم فی عمد ممددا مفتحتا لهم الابواب کلاو کرشی بویدی تارا غی دروازے متقین فی آتکیا وہن کی وی پدی جنتنو کے فپالنگنو تکیا گانو بے تکیا والی یدعون فی ها بفاکیت کثیرت را غواری بدی پدی کمی وی دیرے و شراب او سی زند سکلو دیر دیر مشروبات برا غواری او دیر دسکلو دخوراک سی زند برا غواری و عندهم اود دی جنتیان سرا قاصرات الطرفی داسی بی بیانی بی بند ان کی وی دخلو نظرون پخلو خاوندانو دحیان دکی بی دخل مالک نبا بغیر بلچاتا نگوری اگر دے صفت ذکر کو دہایادار و زنانو صفت تی اگر دخل مالک و خاون نبا بغیر بلچاتا نگوری حابسات الاعین علی ازواجهن نظرون بے بنکری پخل خاوندانو دخل خاوندو مالک نبا بغیر بلچاتا نگوری اطراب امزولی بی دا جنتی بی بی آنی دا با امزولی اے دا ہر جنتی عمر با 33 ندلی بی بی آنو عمر با 33 ہر جنتی جی جنت توردن نکی دا عمر با سی در دیر شکالا حدیث پاک کرا گئی ندلی بی آنی با ندلی سر امزولی بی هذا ما توعدونا
الہ العالمین بورتوئی دا بدلا غر جتاو کرے وعدہ کی دیشوا لیوم الحساب دا غور زید حساب انہا دا بیشک دا لرزقنا خام خارزق زمون دے ما لہو من نفاد نبئی د دے د پار ختم دل دا دلیل قطعی دے چھ نعمتون د جنت با میشوی ختمی گی بنا لکن نور زیونو کی وی عطواء ان غیر مجزوز او لهم اجر غیر ممنون د جنت نعمتون آدا با ختمی گی نا دائمی بئی فتی با فنا نرازی زوال با نرازی هذا اے الامر هذا کار داسنے یا هذا اے المذکور للمؤمنین دا کم چی ذکر شل نعمتنا دا دپار د مومنانو دی و ان للطاغین او بیشک دپار د سرکشانو لشر مآب خام خانا کار زید ورتنو دے اے سوک دا سرکشیو دا بغاوت جنتے رئی انبیاء علیہ السلام تا درو جنوئی او کافر دی دا غید پارا بدتر زید ورتنو دے شر مآب سدے جہنم جہنم نے یسلو نحاج دی بوردن شیغیتا فبئس المحاد نو بد دے دا جہنم فرش ایزان دا پارا کم فرش و بستر غڑولی نو دا دیر ناکارا فرش لے دا مبتداو و حمیم و اصاکن خبرو فلیزوغو فمن کی جمل موتر زوا ہاغا حمیم و غصاکن دا گرمی و بدی و غصاک اوینی زویدی فلیزوکو نو ادی سکی دیدی لرا حمیم گرمو بوتوی غصاک ستوی دا حممیانو دا زخمونو نکموینا زوی چیزی دی تا غصاک وی
د غصاک یو معنا دا ده د جهنميانو د بدن نه چې کمی ویني زیږي دې تغصاک وایي. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یقیح غلیظ دا یوقیح دے قلتائی دی سختی ونیزوی دی سختی عباد علماء لکلی مام قطع دوئی ہوا ما یسیل من فروج الزنات دا بدکارو دا عورتون کی سویغت مراد دی غصاق او غسق الجرح یغسق وصل کی پمانا دی راضی غسق یغسق دا باب زربا نوے وی غسق الجرح یغسق غسقا اذا خرج منه ما و نصفر شکل دا زخم نزل و بزین دی تعرف وی غسق الجرح او لیل غاسق آغا یخش فیتا ویدو جن غساق ویدا بالکل آغا یخو بوتا وی لک حمیم گرمی عبدی نو غصاق بالمقابل بانتہا یخی دی او گرمی عبود گرم والی دو جن سرے مرکی او دا غصاق بدی یخو والی دو جن سرے مرکی دا بد یخو والی دو جن سرے مرکی بعض علماء لکری غصاک یو چیند پا جہنم کی او اگئی کی با زہر را بئی زہر بئی پکی او دا ماخوز دے دو ظلمت او دو سوادنا غصق وئی اول ظلمت اللیل دشفی دی اول تیارت وئی لکی ومن شر غاسق اذا وقب عرب وئی غصق اللیل یغسق اذا ازلما کل آغا تیار شی ندا پا مانا دا تیار والی مرازی هادا دا فلیزوکو نو دی سکی دی دینرا حمیمون گرمی عبدی وغصاق اووینی زویدی و آخر عب العذاب دے من شکلی ہی دا تسمد دینا ازواج دیر دیر کی سمنا دی و آخر و بل عذاب دے من شکلی ہی دا قسم دا دینا ازواج جوڑی جوڑی قسما قسم عذابو نبی اللہ اتموت پناہی را کی ازواج اے اصناف و الوان من العذاب هادا فوج دایا و دلدا مقتحم معکم داخلی دن کی دا تاسو سر جہنمیان و جہنم تا جہنمیان تبوئی دایا و دلدا تاسو سر اورت داخلی ندیبوئی لا مرحبا بهم مرحبا دینی فجی لا مرحبا بهم ندیوی مرحبا و خوشحالی و فراخی پذی لا مرحبا بهم لا مفول و دفیل محضوف دپارا اے لا اتیتم مرحبا اے مکانا واسعا لا مرحبا بهم نیر اغلی تاسو فراخ زیتا و تاسو دی فراخی و خوشحالی نمی انہم سوال النار بے شک دی دنکی دن کی دیورتا قالو ندغنور جہنم یان بدوی توی بلان تم بلکی تاسو لا مرحبا بکم خوشالی و فراخی دینی پتاسو انتم قدمتموه لنا تاسو راڑوام دکڑو دا کفر منتا کفر خراس تاسو خولو اے گندو مشرانو موخ تاسو کشرانو قدمتموه دا ضمیر دے کفر تراجے انتم قدمتموه تاسو راڑوام دکڑو دا کفر منتا یا عذاب انتم قدمتموه العذاب تا تاسو باندې کړو دا عذاب لنا مونتا.
ور آیات عام دې د هر تابع او مطلوب عارفي شغا مشرم غند دې او کشرم گمراه دې
فبئس القرار نو بد دا جهنم زید قرار او فات کیدو.
قالوا ای وجی ربنا ایزم غرب دا جهنم یان بوئی
من مقدم لنا هاگا
چا چی راوان دکھنے و مونتدا
مونتدا بیدی نجیس کرے وا
او دیرا تراوان دکھنے وا
فزیدو عذابا
نزیات کی اغنر عذاب
ضعفن فی النار
دگناو دو چند پور کے
اللہ تورت دگناو دو چند سزاور کے.
وقالو وائی بدا مشرکان کافران
مالنا سشیدی منگلرا
لا نرا رجالا
چنوین منسسری
کننا نعدهم من الاشرار
چومنگا
چشمیر البمغی پا دنیا کے دشریانونا.
اے ہمیشہ مفسدین و شریان و کافر و
عاجزان و غریبانان و مسلمانان و تاشرار وے بھی
ردا غط غط کافر بوئی
تیرا غمون چی شریان بور تیرا سشوت
ابو جہل بوئی بلال
رضی اللہ عنہ سشو سہیب سشو
عمار سشو
علماء لکلی اولائک فی الفردوس و عجبا لابی جہل
مسکین اسلم ابنه اکرما
و ابنته جویریا
و اسلمت امه و اسلم اخوه و کفر ہوا.
وائی تعجب دے ابو جہل لرا
اے لٹھائی اور کے واغی پا جنت شردوس کی
اگر بدنسیبی و بچے
حضرت اکرما رضی اللہ عنہ مومن شو
اولو جلیل القدر صحابی شو
او پاغ شپیتو کسانو کی دے مجھے دشپیتو ذرو سر جنگی دے
حضرت اکرما رضی اللہ
عنہ اب دیو یہ قربانی کرے
کوشش داو جماد اسلام مخالفت دیر کرے
نو غتو غتو غزاغانو تب غتو غتو مرچو سرے ہو دا
حضرت اکرما رضی اللہ عنہ
اگر لکس و عبتی منتے
تو قرآن تلاوت میں کوئی سنی کر رہے ہیں
قالا کلام ربی
حالا کلام ربی
ابھی خودی و پرالا پہ حضرت اکرم رضی اللہ
وی دا زمان رب خبری
دا زمان رب کلام دے
بے خود من پریوتو
دزوی ایمان را
دلور نمیو جویری آغی ایمان را رو مور ایمان را
رور ایمان را رو
او دا بدنصیب بھی ایمان پاتش
مورے لوری بچی
رورے
یہ وجنا اللہ والے و شہر وی
ونورن ادواء الارض شرقا و مغربا
و موضع رجلی منہ اسود مظلم
وی نور دے ازمک شرقا و غربا روحانکا
خودما خود لام دی آغازم کل آغا شانتی حرف آتا
دی بوئی سشوی مونگ لر آچی نوی نو سسڑی
اسم دنیا کی دو کفارو دو بیدی نو طریقہ سرا
اے دو غریبانانو پور خندا کو
صفحات چی کی اغا دی پسوری سابول
تو جیت خبرو
نن گرد آغا چل فلر آروانا
چی سکی گیا غریب لپسر تڑل
او پاغی غریبانانو دندار بدنامول
وی بسشی مون لرال آنرا رجالا
چی نوین و مون سسریدل تپور و جہنم کی
کننا نعدهم من الاشرار
مون بشمیر لغید شریاننا
مون بیت اشرار
شدا مفسدین لی
ادا میشه طریقہ وا
سورہ قمر کی بدر تراش آیات کی رشتم اولیت لئے
وی بل ہوا کذاب اشر
اللہ کی غمبر تو دا دیر در جند و شریح
فرعون موسیٰ علیہ السلام تویلیو
ضروری اقتل موسیٰ ولیدعو ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد فی پریمی موسیٰ علیہ السلام وجنم یولی وجنی وی دین در تروانی او دے پدیز مکت فساد پیلاوی اتخذناهم سخریا نیولیو مونگئی پا دنیا کی پتوکو سرا موخوائی پوری توکی کونی ننن مون خطاشیو دی خوخکاری نکر تدلتا نیولیو مونگئی پا توکو امزاغت عنہم الابسوار یاک کگیشی دی دا غی نسترگی نمون تید زیفت نشتا موخو با دنیا کیش قدنل ننن فور کی سنگ نوینو ان ذالک لحق بیشک دا خبر حق دا تخاصم اہل النار شدی اوبل سر جگر بکی اور والا قل حبیبا فرما انما انا منذر بیشک عظیم یردر کونکے زغتا تل یردر کون اللہ دا عذاب نم یروم وما من الہ نشت دبل حسوک دے عبادت و بندگی مستحق الا اللہ الواحد القہار مگر یو اللہ چی اکی یو دے القہار او غالب و زور وردے رب السماوات والارض رب دا اسمانون و دزمکو دے وما بینہما او اغشیری پمند دے دوارو کے العزیز الغفار زور ور و غالب و دیر بخن کے میں قل حبیب و فرمایا ہوا دا قرآن حکیم نبأ عظیم یو خبر دے عظیم الشان قرآن تا اللہ نبأ عظیم ویلی تے صفتی نمونو کی اونم دے خبر عظیم الشان یو لو خبر قرآن روڑے اما یتساءلون عن النبأ العظیم نبأ عظیم سنے قرآن حکیم نے قل فرمایا ہوا نبأ عظیم دا خبر دے عظیم الشان یا ہوا اے کونی رسولا منذرا دا کے دل زما چیز پیغمبرم او زدر لگر در کوم نبأ عظیم دا یو خبر دے عظیم الشان یا دیر کوئی اے وما من الہ الا اللہ نددغ کلمت توحید مگر خبر دے عظیم الشان داوی گره وڑا خبر مگرنا وما من الہ الا اللہ دید پارا طول پیغمبر اللہ دنیا تر علی گری او دا تمام انسانیت دا پیدا کی دو مقصد دار وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تمام اسمانی کتابون دا دید پارا راغلی او فرمایا دا خبر دے عظیم الشان انتم عنہ معرضون او تاسو دین مخزر زون کیئی ما کان لی من علم نو مال رد علمنا بالملئ الاعلا فبارد ملئ اعلا کی اور ملئ اعلا تفسیر در لپرن تیرو شہی السماوات ومن فیہا من الملائکہ ملائک اعلیٰ ستوئے اسمانون ستوئے او پریو کی کم ملائک شیری نو مال رد علمنا پبارد ملائک اعلیٰ کی یختصمون کلچ یغیو بل سر جگر کولی ایک وحی نوئے نمات وکم لینا پتہ لگی دا چی اللہ دم علیہ السلام پیدا کولو ملائکو تیوی انی جاہلن فی الارض خلیفہ او جی پیدائے کو ملائکو لے حکم کو نئی ورت سجدہو کا او ابلیس دا سجدین منع شو نماتا بس پتا وک وحی رات نویشو دا خود ملائ آلا خبری دی خود قرآن پزری ما تفتو لگیدا یوحا الیا وحی نشکی دے ماتا الا انما مگر دا چیز نذیر مبین یرا درکون کے مختارا اذ قال ربک للملائکت یاد کا غوش فرمائلی اس کا رب ملائکو تا انی خالق بشک پیدا کون کے بشرن یو بنی آدم من تین دخٹنا فإذا سویته کلچ برابر کمزاوا ونفخت فیه من روحی او پکوان پاغ کی دخل روحنا فقعو له ساجدین نشی اغلر سجد کون کی فسجد الملائکتون سجد کر و ملائکو کلهم طول اجمعون فا اتفاق الا ابلیس مگر شیطان نوکر استکبر زان الوی گن لیو وکان من الكافرین وغد کافرون لاللہ فعلم کی او شد کافرون آد خلق دیلم مطابق قال رب العالمین فرمائلی یا ابلیس اے شیطانا ما منا کا سشی منکو تالران تزدد سجدی کولنا لما حق چاہتا خلقتو بیدئیا اگر دیکھنے ما عبارت دے دا آدم علیہ السلام نا نلق زماد غیری زبیر قول دا فارم استعمالی گی لما حق چاہتا دیولی سجدونکا خلقتو بیدئیا شیغ پیدا کردے ما پخلو لا سنو استکبرتا آیاتا زان لی اگننو ام کنت من العالین یا سیت دلویونا قال شیطان ویلیو انا خیر منه زغرم ددی آدم علیہ السلام نا ورداد عبرت خبری قرآن ذکر کئی ویت گوری جت ادا سی ہونے جزی دفلانی نا غرم ایا ما غن تی سوک نشتا او بس بری طول کلیو علا تک خود غیو دانا زیم شیطان من انا خیر منه غرور تکبر پکرا ہے بلکہ دی ایمان او دین خبر ادا دا شپ دی زل کے دا خبر ای توازو یا جزوی شیطان ویلو ز غرم د دنا خلقتنی من نار پیدا کر دی مز د اورنا و خلقته من تین او دی پیدا کر دی د خاتنا قیاسی او کو پای کی غلط شو اور تے او شیو غرزاو نو بسوزی خاور تے ارتاو کانو گلی گلزار وشی قال فخرج ویلو رب العالمین زوز من آدھ جنتنا فا انکا رجیم بے شک ترت لشے و ان علیکا لعنتی او بے شک پتابان لعنت زمارے الہ یوم الدین دور زید قیامت پوری قال ابلیس ویلو رب رب زما فانذرنی ما تمهلت راتا اذا یوم یبعثون تاغ ورز پوری چه خلق بپکی قبر نرا پور تکریشی قال رب العالمین فرمائلی فا انک بیشکت من المنظرین مهلت در کرشون خط لعین ترجمش پیلی پور مهلت غاری ما در ترنبیش پیلی پور مهلت در کو الى يوم الوقت المعلوم دورزی دوقت معلوم پوری چون بیشوی لیرا قال شیطان ویلیو فبعزتک آستعف عزت میری قسمی لأغوینهم اجمعین خامخا گمراکون بدا بنی آدم طول الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان استاد دین خالص کنی شوی پاغی نوت و طاقت نشنیگی قال رب العالمین فرمائلی فالحق دا فالحق مبتدارا او دیدے کی خبر محضور تے فالحق یمینی حق قسم زمار تام قسم خروق فالحق یمینی رشتیاد قسم زمار والحق اقول او حق زوائم لأملأن خامخا دکبکم جہنم جہنم منکا اے منکا من جنسک وهم الشیاطین منکا تانستاد دی جنس شیاطیننا وممن اوداغ چانا تبعکا چروان شید تاپسی منهم ندی اولاد دا آدم علیہ السلامنا اجمعین دا طول نبض جہنم دکم ویتا خو قسم خلو خو زمان ام قسم وی چی سوک زمان زمان پیغمبران نملی او شیطان اتا منی زبت جہنم دکم او جہنم تب ارتاو کم قلو فرمایا حبیبا ما اسلکم نغارم تاسن علیہ پا بیان دین من اجر سمزدری انبیاء علیہ السلام پا دین تبلیغ و کتاب اللہ بیانون سغختی نی وما انا من المتکلفین او زنی مد زان ند جوڑو انکنا تا قرآن مد زان ند جوڑ کرے اے من قال شیئا من تلقاء نفسه فقد تکلفا چاہتی دزان میں او شیئ جوڑ کو ند تکلفو کو دین کی نشتا ہو دزان میں جوڑے تا اللہ و رسول حکم ندے ہو دے ہوئی دا دین دے دتام دتکلف کو امان من المتکلفین او زنیم دزان ند جوڑو ان کو نا دا قرآن و دین میں دزان ند ندے جوڑ کرے ان هو نجد قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دے فارد پیریانو دے انسانانو عالمین نجن و انس مراد دی ولتعلمن او خامخافوها و شیطاسو نبأہو فخبر دے قرآن یا قرآن چکم خبرون درکی پدی بپوها شی بعد حین پس د سوخنا د مرگ نفس سرگی جی پوٹی شی اور آخیرت غصر گی در تمہیں لاو شی نتاسو لبا پتو لگی جی را قرآن سوی دا خطول خبر حقی نباد حین بعد الموت یا بعد حین یوم القیامة فرز د قیامت سور زمر د قرآن د سورتنو د ترتیب لحاظ سرا یو کم سلویختم نے مکی سورت دے نازل شہر پس سور سبانا او دا پو نزول کی یو کم شویتم نے یو کم شویتم نے سورت خلاصہ دا دا اول وسب بیانی دا قرآن اودی کی دلائل عقلی دی وہ آیاتوں کی مفصل دلائل عقلی دی دارنگ دلیل نقلی دی پکی مومنانو تا بشارت دے و رہی و صحاب بیانائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم رانا زیر دل دی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف ندی العزیزی شغز بردست دے غالب دے الحکیم او خاوند حکمت ندے اید کتاب ویدا رانا زیر دل دی کتاب دا اللہ دا طرف ندی تنزیل الکتاب مبتدا و من اللہ اور خبر رات للو نازل دل دی کتاب دا اللہ دا جانب نبی دا سے اللہ العزیز زبردست دے مددی کتاب احکامات با پیلاوی گیو نافذ کی با اللہ زورور دے غالب دے سوک مقابل و مزاحم د دی په خوروالی او نفاذ کی رکاوٹ نشی جوڑے دے الحکیم او خاوند حکمتونو دے د دنیا بل کتاب د دی کتاب د حکمتونو مقابل نشی کولے انا انزلنا الیک الکتابا بے شک امونگ چورالے گلے ملے حبیبتال کتاب بالحق فحق سرا فعبد اللہ نیواز عبادت و بندگی کر اللہ مخلص اللہ الدین خالص کون کے شد اللہ تدخل دین و عبادت دین و عبادت تا دین و اطاعت تا خپل طاعت و عبادت خالص کا د شرک و دریانا الا خبر شئی للہ الدین الخالص خاص اللہ لردین دی خالص علب قبلی کی چی خالص دینوی او آغا دا شرک و دریان پاکوی والذین اتخذو من دونی آغا کسان چی نیولی دی مشرکانو من دونی ما سوال اللہ نا اولیاء مددگاران اولیاء دیوی چی روح المانی وی الاولیاء عبارتن ام کل معبود باطل کل ملائک و عیسیٰ والاسنام اولیاء عبارت دے دا ہر معبود باطلنا کاغ ملائک دیو کی سال سلام دیو کبوتان لی آغا کسان چینی اولی دی دی الاود دی اللہ نا اولیاء اولیاء معبودان او مددگاران تا مشرکان و ایمان عبدوهم منگ دزی عبادت و بندگی نکو الا لیقربونا مگر دید پارچ دی نزدیکی منگا الاللہ ظلفا اللہ تپنیز دی کولو سرا وی منگ دزی عبادت و بندگی دید پارنکو بلکی منگ دزی وزمونگ اولینا ندیب منگ اللہ تا مرتبہ کی نزدے کئی زمونگ اورینا دزیرت کئینا ندیب زمونگ داکارونا پا اللہ بانے کئی اللہ لیقربونا الاللہ زلفا مگر دا چی نزدی کی منگ دا اللہ سر زلفا فنزدی کولو سرا یعنی دید اللہ سرمونگ نزدے کئی اللہ سرمونگ دی نزدے کئی دید فارمونی علی دیدے تی ابن کثیر ذکر کری لمسرکان و ددغاتی دیو نظری رد سنے ویدا ملائک مقربون او نور دا اللہ بندگان دید اللہ روان دی عجز دی اللہ روان دے دشا شفاعت نشی کولے ولیسو عندہو کلمرائے عند ملوکہم دا اولیاء اکرام و ملائک دا اللہ روان دے دا سینے دی لکد باکشاہان و سر وزیران و امراوی یشفعون عندہم بغیر اذنہم او غید باکشاہان و روان دے دی اجازت بغیر شفاعت کئی فیما احبہو الملوک و ابوہو کد بادشاہان و خوخی تو خوخینی و اید اللہ دا سشان ملے فلا تضربو للہ الامثال اللہ لد مخلوق غنت مثالنا مجور وی اے لگا دنیا کی اوغت افسر رہ ناغل برائے راست رتی دے نشی سوا سے سوا لبوری لتا افسا دا حال نا خبر نرے او اغدا ارتا خبر اوری نا دا شان دا اللہ نہ رہے گئے اے اوٹا خو دیپن اوگورا یو امی سرے زمان سر درس کے بکینا تو دیر نہیں سرے والد سے بھی زمان دا درس ہو زمان دیر خدمت کرے اللہ بھی قبر دنور ندد کی او آغا برکات کیا بچو کی واشئی چونکہ دا والد سے زمان سر دیر مینوا نو ماشاءاللہ آغا بچین دا خپل پلار پا نقش قدم روان دیر بازی بچی د پلار غم روز سرگ تبور لاغت اوزل یومی سری ورکنی تو ازم را ویدا مونگا اللہ لواسی کی گورو سفارشیان ور لگورو ویتا سکوٹی تا اندر پایا لگوئی کنا تو بڑا غومی سرے ورکوئی مون کوٹی تا اندر پایا و کوڑای زکا جوڑو چه زمونگا و دا کوٹی پا منس کی فاصله لگا او الله ته واسطي پوره ودل نو څوک فاصله نشته نو سوره خبره وا اے کوټي ته خدان در پایو درې خدان کوټه لري دا دې اندر پای ور هټې نشي او الله وی ونه نو اقرب الیه من حبل الورید الله وی زما بندا زد مرای در غونو نزیات نی دی او اجیب دعوت الداعی ذا دعا او ان ربی قریب مجیب و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب تاسو زل تیر کول ګور لري خبر نه دا شیطان څومره لعین دی الله ورته په قهر دی را شړی هغه ورته جوړی غړول سوال کی کوي هو مو قتل کنا الله په قهر دی په غضب دی وایزه په لعنت می کی او ځا هغه ورته جوړی غړول لا جوړی ولا د سوال نه ډکه ده کنا الله دا سلوی ذات دی دا الله مثال د بندگانو غنتل دی اے یو غټ افسر دی ناغه زما د تکلیف نه څه خبر دی او دا غټ افسر در او دربار تا داغه دفتر ته ار سره غریب رسیدی نشي نو ته به سواسته ته ګوري چې هغه خبر کې چې زه مظلوم یم او دا الله شان د مخلوق غنتل نه دی الله دا چا نه خبر دی کنه ته به چا نه وی چې ما نه خبر کا او الله تا سره د مرای د رګونو نه زیات نه دی دی فلا ما نعبدهم دی وی مونگ عبادت نکو دی خلق دعانو معبودانو الا لیقربونا مگر دی دپار چنی زیکی مونگا الاللہ ذلفا اللہ تپنی زیکون سرا ان اللہ یحکم بینہم بیشک اللہ فی سلبو کی پمند دویکی بے شک الہ العالمین فی سلبو کی پمند دوی کی ددوی پمند کی اللہ فی سلبو کی فیما پاس کی ہم فیہ اختلفون شدئی پائے کی اختلاف کی ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی ہدایت میں کی من ہا چاہتا ہوا کاذب جا دروجن نے کفار او غط کافر او ناشکر رے لو اراد اللہ کاللہ ارادہ لرلین یتخذ ولدن دا چی اونی سی اولاد لست وفا نخام خاغور کرے بے من مادا غچانا یخلقو چی پیدا کری دی مایشا آغچانا رچی خوخش رے وے یا خدا اللہ مخلوقات دی اغیو کی وی چچانا فخر ما بینی ولی سبحانہو پاکی دا اللہ لرد اولادنا هو اللہ الواحد القہار دغا اللہ یود القہار او غالب و زور وردے خلق السماوات والارض و پیدات لی اسمانونا ازمکی بالحقی پا حق سرا دا حق دا سر جندے دو دا پارا پیدا کری دی اسمانو ناوزم کے پا حق سرا یو کور اللیل علی النہار تاو وشپ پا ورزے ویو کور النہار علی اللیل تاو وشپیل رپ ورزے باندے شپرا ولی رس پی پٹکی لکر پٹکی اول راتاو پی نوغبل پی پٹشی او پټوی ورځ پښې سارا وسخر شمس او قمر او تابې کړي د نور او سګمۍ اصل کې تکویر معنی څه د په لغت کې تکویر څه ته ویو کوو له التکویر فی اللغه هو طرح الشیء بعضه علی بعض ورغرذول دیو شدید بعض په بعض باندې لکه عرب وی کور المتا اے القا بعضه علی بعض بعضی دا بعضی دا پاسو غرزولو او دا دینا کور العمام دے کور العمام دے فپتا ویش فپا ورز سرا راتا ویش فپا ورز ویکور النهار عن اللیل او راتا ویورز لرفش فی وسخر الشمس والقمر تاغی کرے دے نورو سبگمہی کلن دا تولی اجری روان دی لیجل مسمن ترنیتی معلوم پوری علا حبردار هو العزیز الغفار دا اللہ زور اور غالب دے اور دیر بخون کے دے خلقکم پیدا کری ایتاسو من نفس واحدت ہند نفس یونا دا آدم علیہ السلام نا ثم جعل منها زوجها او بے پیدا کری ود دی نفس نبی وید دی نفس دا غیقنی پختین حضرت ہوا پیدا کا وانزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج پیدا کری دی تاسو تا دا زناورونا انزل پا مانا دا خلق کر پیدا کری دی تاسو دا پارا من الانعام دا زناورونا ثمانیت ازواج ات جوڑی او دا غی ذکر دا تسور انعام کی تیرزو ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین یخلقکم فی بطون امہاتکم پیدا کئی تاسو پخیتو دمیندو ستاسو کی پیدا کئی تاسو پخیتو دمیندو ستاسو کی خلقن پیدا کول من بعد خلقن پسد پیدا کولنا فی ظلمات ثلاث پپردو دریو کی پتیرو دریو کی اے پیو ترتیب و تدریج مو پیدا کہی پر علماء لکھلی ویلنبے دا بچے پشا دپلار کیو ندپلار دشان منتقل شو دمور رحم تراغ نطفوا نسمد نطفوا داغین علق جورش و منجمد وینا بیا داغین تکرد وخ جورش و بیا دوکی او بیا پی غحرالا او دا کار پدریو پردو کی دن نکی گی دا کار پدریو پردو کی دن نکی گی دری پردی سری ظلمت البطن تیارد خیٹی و ظلمت الرحم او تیارد رحم و ظلمت المیشما او تیار دا اغا پردی چی بچے پکی دا مور دخیتی نپی داشی یو دخیتی تیار دیم دا رحم تیار او درم اغا پردا چی بچے پاری کی دن نوی او دے دا مور نپی داشی فی ظلمات ثلاث دا پدریو پردو کی دن نکی ویو اندو سرجن ڈاکٹر ان ایمان راو نشاور کوئی جی مسلمانان ایک ایمان خوشحال شن اندوان خفو وی مسلمانان مبارک خوشحال ای لراز نشاور کوئی جی سنگا چھتا مسلمانان انو متاثر شوی نمونگ اتا سنو بخو خصوک متاثر شوی تو یہ تحا کروا ہے نمونگ اخلاق من دا سیدی مونگ رکاوت ضروری اسلام تا تو یہ تحا کروا ہے او ان چرتے ہو غیر مسلم اچارو اس کے تبلیغ کو بھوگ ایمان برار ایمان راو ناوی مسلمانان یو جماعت تر آگے تبلیغ والا ہوتی رہے خبر پتھول لگا غلق پتھ ہو لگے یہ جیلہ اسی زنجیر سر چاڑ گئے ویدہ مولی چاڑ گئے بیجی تک خبر آگا نایی دیر ایر آقا دیو خاکول گو جا غلق پخائی تا تو جیلہ سن پر ایزائی پتھل جماعت کی ویدہ ما دا اسلام نے پکار پتھا وہ گلا سم زنجیر سے رچا لے گی جو کہ سکے ٹھیک ہے کہاں برابر اور ہم اس طرح سے گورا مونگ نسا میں گوئے جب دی پلو گورا اکثر ارسو پختل ہے کہ دن ترو کا اور جو ہو رہے تاتو گورے جی درس بر شیطہ ہوتا کہ خبری کھل قسم دے دعوام ہوئی کہ طالبان در دن دالا سنے طالب نے ٹھیک ہے کہاں برابر ملما چرائشی دو منٹا ہوتا پلے کچھ کی کیا رہے دو منٹا پس یا گوری اغنی پیدل دے مسجد نزدی ناغذ میں چوئی جی دادا لکھ جماعت لکھے روتے ہوں آو بیا جکم جماعت کی تھالے باہن یقین بنا رہا گا پہ یہ کہا پر آمارے دا زمون گا ساسو اخلاق تھی دا زمون گا آدھات تھی ناغو اور تنین نظر مسلمانان انہوں نے متاثر شدر ما دا قرآن متعلق ہولا نویدی آیات تر اور رسیدہ زپو حشم شدار اللہ کتاب دے منتدا خبری پا آلاتو باندر پا مشکلاتو معلومی آلات استعمال اول جنود فدا و علا کدا و بچیش و نر دے او جنائی دا و یو دے دو دے او اللہ دے دریو پر دو دن نا خبر ورکائی معلوم دا سوشیدار بند کتاب ندے فی ظلمات انسلات اللہ وی پدریو پر دو کے دن نا تا لگا شکل چادر کو دا رزق چادر کولو دا خل استرگی غبون چادر کل ذالکم اللہ ربکم دا دوی صفتن و قدرتن والا اللہ ساس و رب دے لہو الملکو یوازی دی اللہ دا پار بادشاہی دا لا الہ الا ہو نشتر بلد عبادت و بندگی مستحق مگر دا اللہ ہے فانا تصرفون کم پل تاسو دیو اللہ دے عبادتنا دا نور عبادت تا ارول شہی ان تکفرو کچر کفر اختیار کو تاسو الہ العالمین خبر بندگان توائی فان اللہ غنی عنکم بے شک اللہ بے پرواد ستا سنا اے دچا پا ایمان او دچا پا مزو و روجا اللہ سکی سوک سکی خزان للا دیا رے بے شک اللہ غنی عنکم بے پرواد ستا سد ایمان او ستا سد شکر ادا کورن بے پرواد ولا یرضا لعباده الکفر نخو خلی ند راضی د بندگان د پار پا کفر نہ پا کفر راضی دے او نہ حکم کئی او ذات دے پروا دے دا کفر اللہ علی خو خی نہ راضی کی بنا حکم نہ کئی پا دے پی دا بندگان و تباہی دا دنیا و خیرت تباہ کی او دا جہنم مرتضی نگورا کفر د کافر اسلام د مسلمان د اللہ پہ ارادی و مشیت دے واللہ دی مومن پہ ایمان رضا دے د کافر پہ کفر رضا نے و ان تشکرو کچر شکر مو ادا کو اے دا اللہ د نعمتوں شکر کو ایمان روڑائی یرد و حلکم نخوخوی او راضی دے پدی شکر تاسو لپارا ولا تزرو وازرت وزر اخرا بوجھ بپور تنکی او بوجھ پور تک ان کے بوجھ دبل چا پرز دا قیامت دار چا با پخل خل سروی سمیلا ربکم مرجعکم دیا رب تا رب تا واپس کی دل ساسو دی فیونبیوکم خبردار بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون فہغا چی وئی تاسو چی تاسو بامل کولو انہ علیم بذات الصدور بے شک دا اللہ پوہ دے پکت رازون دخاندان دسنو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ كَرَچُورَ سِيگِ انسانِ کافر تس تکلیف نا انسان نا مراد آیات کی انسان کافر نے او درن ستوئی فکری ور تورت ادا بیمار شو تکلیف راوے دعا ربه راولی خپل رب منیبن الیہ او رجوع کن کے اللہ تا اللہ طرف تا رجوع کئی ثم اذا حوله نعمتن بیا کل شور کی اللہ غت نعمت منہ دخل طرفنا اے نعمت ورکو او دا مصیبت تلرکو نسی ما کان یدعو نحیر کی دے ہا غضرر و تکلیف نسی ما اے نسیت ضرر اللذی ہیر کی دے ما ہا مصیبت و تکلیف کان یدعو لیه چو دے کہ اللہ بے رابل لداغی دلری کولو دپارا من قبل و مخید دے نعمت ورکولونا و جعل للہ اندادا اگر زیدے پروخ صحت و عافیت و مالداری کی اللہ سر شریکان په بیماری او فقیرای کې خو الله ته چغی والی خو چې روغې کو صحت ولا ورکو مال ورکو وجعل لله اندادا وګرځي الله لری صداران لیدل عن سبیلی دید پارچ گمراشی دسیلار لاللہنا یا خلق گمراشی لاللہ دسیلارنا لیدل الناسا چی دے گمراشی خلق عن سبیلی لاللہ دسیلارنا چی توحید دے قل حبیب ورطو فرمایا دی کافر تا سمتا بی کفر کا فائدہ تلت پریخ پل کفر سرا قلیلا لغنتی دد دنیا را یو سورہ دی فائدہ حاصلکا انکا من اصحاب النار بے شک تی دخاون دان دورنا امن ہوا قانتن اے ہر غصوب شغی تابدار اے ہر غصوب شدی غصابدار آنا اللیلی فا اوقاتو دشکی کی ساجدن سجدتو انکنے وقائمن اللہ سوالان میں یحذر الاخرتا یریجی دید اخیرتنا اللہ سوالان میں اللہ سوالالو تابدار دے او اللہ نے یلی علماء لکھلی دا مومنان یادے اگر کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی ذاق عثمان وی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی دا عثمان رضی اللہ عنہ وی یادے تو لشکب اللہ سوالالو سجدہ بے کولا او فقیام بولارو فسلکو کلولو عبادت کون کی تیر شوی تاکہ خلقم تیر شوی چی پیو رکات کی قرآن شریف ختم کرو موغ والا پمیاش کی غارا نمی شو اکا مغان اونی وانا سا غارا نیولی کپا زور چاپا کلو پاسو دیو بینی ناکشی حلتا غیر امام ولانی مو ناکش لازم دعوی مکرائی کی عثمان رضی اللہ عنہ کو یوں یوں رکعت کے قرآن ختم کرے دمبن عبدالحیم صاحب رحمت اللہ علیہ رسالہ دا اقامت الحجہ علی ان الاکثار من العبادت لیسا ببدعا فاغی کی دسلک و دیر دیر عبادت نے ذکر کری اقامت الحجہ علی ان الاکثار من العبادت لیسا ببدعا امن هو قانت اے ہر غصوب هو قانت چه تابدار دلہ تا او دلہ رسول تا رکا قنوت پمانا دا تابدار امراضی او قنوت پمانا دا ادر دو امراضی ولا عبدے لدو قنوت دے ایسی مفسرین ادریم سرور مانا جانے چلی یو مطیع توائی قانت اے مطیع دامانا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کریم قانت وی خاشع فی صلاته مسکی یریگی یا قانت اے قائم فی صلاته تخت المسکی ولاغ دے او سلورم دا قنوت مانا دا دعا الدائی لربی خل رب را غواری او قنوت وین دی اوگد اوگد ادری دو تبا دی خلقو لگر دی پلا ہو را قسم دی تراغی تراغی خون نور کئی رابطی سریشی دی تیرے تا خبر ہو را خون کو آگا تراغی کئی دی رشتی پتی سشی سریشی پتی دی اللہ علیہ دیزان اکترے کو اوگد اوگد رکاتی نکے نو خون دی تراغی ہو کلے شتا حتی خیس کلے شوی دی اوان دی پہ عبادت بانے سلے کو امن ہوا قانتن اے ہر غصوب شغ والعار دے آنا اللیلی فاوقات دشفی کی
آنا اللیل نسو مراد کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی جو فلے فلی مشورہ پاسے کرے
اور سفیان سوری رحم اللہ وی آنا اللیل سے بین المغرب والعشاء
دین دما خام دما کتن فمن کی ادری دل مراد کی
حواسن بسری ہے ملا وی آنا اللیل سے اوله و اوسطه و آخره
اے رشتی پاول کی ملا لو ادری دی پدی من کی مدری دی او پاخر کی مدری دی اور آ قول دیر جامع قول دی لکا ما خام و ما کتن رشتی اولی اللہ لو ادری دی
نو پنی مش پا تحجد و لر آفا سیری نو چپا شی ختمی گی بیا ور تد سبا پا مجھ کی ادری دی
ولار دے پا و قاتو دشپی کی ساجدن سجدکم کے و قائمن ولار دے یحذر الاخرتا یریگی دے دا خیرتنا
داولی را پاسے گلے دا خیرت دا عذاب ور سر یردہ
داغی را پار مالک تجاری درخواست پیش کئی
کیا اللہ زمانہ جڑا قبول ہے
دا پتور اشپر آ پاسے گلنی منظور کی
او ماد جہنم دا عذاب نو ساتی
ویرجو رحمت ربی ہی
او نیت ساتی دا رحمت دفتل رب
رحمت درف سے دے جنت دے نعمتوں نو پتہ مرے
او ایمانین دا جدا دے یر یو دو امید پمن سکے
اللہ نا جنت غواری دے جہنم نا پناہی غواری
قل فرمایا هل یستوی الذین یعلمون
آیا برابر دی حغت سان کی پوہیگی
والذین لا یعلمون
او حغت سام کی نپوئی
اید پویدن کی او نپویدن کی نسوک مراد دی
نگر دا تابدار پوئی دانا فرمان نپوئی
او سو کوئی الذین یعلمون آو خلق دے
فا علم فائدہ حاصلکا
علم ورتا اللہ ورکو خود لگی
علم فائدہ ورکا عمل جو کو
اولا یعلمون سو بی علم ورس رشتا خود تک عمل جنشتا
اللہ وی اہل علم او غیر اہل علم برابر نوی
قل فرمایا هل یستوی الذین
آیا برابر دی حغت سان یعلمون چی پوہی
والذین آواتسان لا یعلمون چین پوہی گی
نگر عالم او غیر عالم برابر نوے
ایک الوی شان دے دو علماء
یو سڑے عالم نوے او بلکل عالم نوے
اللہ ویدا دوار برابر نوی
دوار دا اللہ پنیز برابر نوی
علم والا و غیر علم والا دا اللہ پنیز برابر ندی
دی آیات بان علماء و دلیل نیولے
وی ان الجاہل لا یکافی العالم
وی جاہل سڑے دا عالم زنان کفنرے
جاہل سڑے دا عالم زنانا کفن رے
یعنی او زنانا عالم اللہ قرآن دین زدکڑے
اس جاہل سڑی دے جدا پا نکاہ ورکے مدا دا دی کفن رے
دی وجنہ دا دیندار عالم زنانا دا پارا کف عالم سڑے
لیکن اللہ وہ دوار برابر نے
اہل علم او غیر اہل علم برابر رہے
او دیکھی گورا اولا علماء تا سوچن پکار گا
اللہ و ایسا پوئی گی او دا تم کن پوئی گی دا برابر نی
لطفی دی ناس تی لو گورا دی پاس تی لو گورا دی اخلاق تی لو گورا
آسینا علم بانی دی پوٹے امن نی
نہ جاہل در نہ فعال سے کہ بہتر ناشتہ دے سڑی تھوک نہ رہا خبر میرے سڑی تھوک نہیں خوراک دے سڑی تھوک نہیں گردی دل دے سڑی تھوک نہیں قل فرما هل يستوي الذين يعلمون آیا برابر دی ہر کسان کی پوئیگی والذین آر کسان لا یعلمون کی نپوئیگی انما یتذکر اولو الالباب بے شک نصیحت قبل وی خاوندان اپنو قل فرمایا عباد الذین اے بندگان و زما حاغ کسانو آمنو چی مام مرور دے اے زمام و منانو بندگانو چی مام مرور دے اتقو ربکم ویری گئی دخل ربنا یا اللہ یر فضل کرا ہو گئی للذین دفار رہا کسانو احسنو خیسہ مدینے کی بھی تھی ہاتھ دنیا پری دنیا کی حسن سن دید پار نیک بدلا دید پار سر حسن سن نیک بدلا دلری آسن کی ہاتھ دنیا حسنا داغ کسان و دفارا چنی کمل نے کری پری دند دنیا کی حسن سن نیک بدل وئی یعنی آخرت کی کیا جنت دے حسن تن نیک بدل وئی آخرت کی کیا جنت دے و ارض اللہ واسعۃ زمکد اللہ فراخدا نقیو دے کسی ایمان اور تقوا و دین سے چان پری ہوئی اور تاوان دینی رکاوٹ دن ہجرت کا یو دے کتا سا رکاوت دے اولا مو عالمان اولی لی دلدار کا ورے یو دے کی دے دین کار کوئی نترکو چے دے ہجرت صورت نی جور شے نمدا اور چے دے ہجرت صورت دے رجور شو نواغی دے نزا نو برکات بٹول دے ہجرت زام سر مرگری کی چرتے یو دے کی دے دین کار کو سراغی زمچ دے ہجرت صورت جوڑنی ذکر صورت دے ہجرت دور کو بالکل پہ اس طریقہ گزارن کی اور دا غزین تو اس دیل دے ہجرت پہ شکل لائے آغا طول برکات دے ہجرت بزان سر عمر گری کی وارد اللہ واسعا زمکد اللہ فراحدا سامنے در تبی کو میں لکتی ہوئے کی دینی کار کے نواز خلق دی دنیا لالت کرائے سے یو زی کہنے کا تمخار نتا غزے پریخو نو زی دی پریخو خود یو شو کشو دی کیواوانی دی پارا نو لاری کو حجرت نشو یو دا زی دی یو زی کہ بلکل سب دی دین کار لنکلی او دا سے حالت دور کل جسا و سا دی جان او دا مال او دا بال بچ دا مرک خطر دا نو بس دا وجہ نہ کہ کڑا واغت تھا نو طول برکات دے ہجرت دے را پر خیال کر وارض اللہ واسعۃ زمکر اللہ فرا حدا اے ان کا ہجرت خبران کیوں وہ چیر سے بھی تیار کرے فلو اتدا دی لروانے سے شرنا وَإِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ دا خوب دے ہجرت صبر کے نبیشک پورا بور کرے کی صبر نہ کتا اجر دی بغیر حساب بے حساب صبر نہ کتا دا اغنی اجر بے حساب اللہ ورکی قل فرمایا انی عمر تو بے شک دے ماتا حکم کرے شہرے ان اعبد اللہ تاکی آواز عبادت و بندگی کی وکم اللہ مخلص اللہ الدین خالص تو ان کے بندے اللہ تدخل عبادت و بندگی رہی فل عبادت و بندگی ربا اللہ تا خالص قوم اے وہی صبرنا کو تب اجر بھی حساب ملا یہ صبرنا خوب بھی نو علماء کرام دي کړي وای صبرناک دي دي چې روزه دار دي اے روزه او دې صبر دی کا دا روزه یو لوی صبر دی اصوم لي وانا اجزي به وی اللہ وی روجہ ما دفاردا و زب بدلی ورکو ایوی ہر اجر با فیمانتی یو وزنتی بی با دروجی اجر با اللہ بی حساب ورکی انما یوفت صابرون اجرهم بی غیر حساب گورا داروجہ صبر دے پلگا صبر دے پسندا دارو جنگ د صبر یو لوی عمل دی دا چې د دنیا نور مصیبتونه خپکانو نه دي نو هغه باندې څه صبر کو دارنګي د دین په د کولو د مصف ادا کولو صبر دی د ګناهونو ادنه صبر دی انما یوفق الصابرون اجرهم بغیر حساب وامرتو ما ته حکم شغی ان اکون اول المسلمین دا چې کوم بغ اول د صاحبدارون الله تا قل فرمایي خاف او بشک دې اریګم ان حسنه تو ربي کنا فرمانی نیو کد خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رزلوینا قل الله اعبدو او فرمایا چې دا الله اعبدو یوازې عبادت کوم زه خاص دا اللہ عبادت کو مخلص اللہ دینی خالص کون کے اندی اللہ تدفل عبادت و طاعت فعبدو ما شئتم تو اے مشرکانو زما دعوت غسن نمن عیزی عبادت کو اداغتا چی خوخ جستاتو من دونی علاوت دی اللہ نا اللہ نا علاوت منشا بارت وفہدن عبادت و بندگی کوئی قلو فرمایا دیتا امر دا تحدید و دا توبیخ و دا زجر وئی قلو فرمایا ان الخاسرین آبی شکتا وانی آنگی ان الخاسرین اللذین ان الخاسرین اللذین بی شکتا وانی آنگی وکسان خسرو انفسهم پتاوان کیے چولی خل زانون واہنی ہمو خل بال بچ یوم القیامہ فرض قیامت زانی پتاوان کیے چولے او بال بچ ان پتاوان کیے چولے الا خبردار ذالک دا هو الخسران المبين هم دغد تاوان خکارا و سرگن زان او بال بچی تاوان کے چولے دا تاثر یادے او مسلمانان ہم درسی اے بازی بچی دا سیوی جراو خود دنیا غم کئی او دنیا کی اولوی مقام اولوی درجی تو رسولو خدا اللہ کتاب مخلد غدی ایمان نہ خبر لئی ایتے تو خبر بارے خبر اخوی کم دیتا را سیدنی خواغا دینا خبر نی تردل یوکا سو خواغا دو سوال لسن شپارسن انتحاب ورکول وی ما سر بلگ اسلامیات دی نمونگ دیل آسراو کسی ندین خبر بور سراو ناغو اسلامیاتم دکولو اوا دینا نو خبر چی دا نظر دا غیر پنوم ورکول شرط دی انتحاب ورکولو دو سوال لسن او د ایمان د مسلې نه خبر نو د کفر او شرک د مسلې نه خبر نو اوس دې په فخر کې اقلار بریتونه تاوي چې ما په وحشي ښکاره سم او سوار لسم وي واخیرت باره کې په څومره نقصان کې شو هغه د دین خبر نه دی چې نظر د غیر قانون ورکول شرک دی او کنه نو دا حال ګوره د کافرو ذکر کوي نن زموږ کې د مسلمانانو دا حال دی چی بچی دا دن نا ساتو دا دن نا ساتو او دنیاوی لحاظ سرم سور سورو چا تمراتی بلو رسول علان کی دا دنیا زمو ضرورت تے او دین زمون دا جوان مقصد دے، مقصد مقصد وی، ضرورت ضرورت وی. الا خبردار ذالک هو الخسران المبین، هم دغتا وان دخسارا. الا ذالک هو الخسران المبین، هم دغتا وان دخسارا. لهم د دین پار من فوق اند پر طرف د دینا، زللن لمبی وی من النار دور، دبرن دور لمبی و شغلی وی. ومن تحتهم زلل، اولان دی دین لمبی و شغلی دور وی. ذالک دغور د جهنم، یخوف الله به عباده، یرور کوی اللہ پدی خلو بندگانو تا. یا عباد فتقون، اے بندگانو زما فتقون، نزمان اویری گئی، اے زما بندگانو زمان اویری گئی. والذین کسان اجتنب طاغوتا، چزانو نبچا تید عبادت غیر اللہ نا. ایا بوجو ادا کی عبادت او بندگی ور تو کی. وانا ابو الى الله، اور اگر رجوع کی اللہ تا. لهم البشرا، دید پار زیر دلوی ثواب، پجبد پیغمبران علیہ السلام. او ملائک بول زیر ور کی پزن کدن کی، او کل جد قبر نرا پورت کی. لهم البشرا، اللہ ورث زیر ورکئی، ملائک وزیر ورکئی. فبشر عباد، نزیر ورکا زما بندگانو تا. اگر شکر باتی قرآن تنا کی، یہ رستو آیات کی کسو قرآن تنا کی او غوگی نیولے، او ماشاءاللہ مسلمانانو پڑکی دا دردی جی کم خبر آوری وی پدیب عمل کو، او دا اللہ نے توفیق گواری. قسم دے دا یو یاد در لڈیر دے دا اللہ کتاب سناس کے وی نما بندگانو تا زیر ورکا. وی اللہ بندگان دی شوک دی. وی اللذین یستمعون القول، بندگان زماغ کسان دی. یستمعون القول، چی غوگی نیولے دے قرآن تا، قرآن تے غوگ نیولے. او دل تے گورا یسمعون اونو یسمعون اوئے، یسمعون دیتا وی پدیلا رہے و سڑے تیری گی. یا چر تکور او جرسینا آز دے پتی کی گوٹ سی، او اگر چی قرآن وارد دیتا یسمعون وئے. زتا اگر پتی لے قرآن وردو لے نور آگلے گوٹ لر آگلے اگر قرآن واردو پلار آگر اقفل کار پسیجی. ندا پلار چی قرآن وری اجرسی ناس دے، اگر قرآن وردو تندن ناس کور کے ناس دے، آغا دیتا ندے ناس دیتا یسمعون وی ویوری دو یرا تر غبوشو. او یسمعون دیتا وی پتیلے چوٹی ورکا، دکان بن کو، روتائی رشتو کا. او دکر آوری دو طلب دے، یسمعون کی دے طلب مانا را وگی نیولے، او دا آوری دو طلب کے. دیتا پارا پیسی لگئی، دیتا پارا مالو جان لگئی، دیر پار خواری کئی. الذین یستمعون القول، دا زما بندگانا کسان دی چی قرآن تے غوگنی ولیوے. یستمعون القول، قرآن تے غوگنی ولیوے، قرآن اوری. فیتبعون احسنہو، نروانی گی دا قرآن دا غمطلق خیستو خبرو پسی، داغی دا خیستو خبرو پسی دی. احسنہو اسم تبدیل لے، اسم تبدیل وی چی قرآن کی راچی ندی دے کی اغمانا دا تبدیل نی مراد. یا علماء لکنی که مراد امشینو سیدہ، فقرآن کی یو احسن خبری دی یو حسن دی، سیدہ تو خبر بان. لکتا سر جا ظلم کو انتقام اخلی دیتا حسن وی، او کم آف کینو دیتا احسن وی. نو کتاب اللہ کی احسن و حسن خبری، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ رواني کی دید دید آغدیر خیستو خبر پسی اولائک الذین هداهم اللہ دا خلق دی چی اللہ دیتا ہدایت کرے
اللہ و یغما چی ورطلار سمکری دا دا خلق دی قرآن تی غب نیولے اللہ چی درد دے چی رضا اقبل مسلمانی زدکم مخبل دین زدکم او پا دی عملو کم چی دی قبر تا کامیاب لارشم اولائک الذین هداهم اللہ دا خلق دی اللہ دیتا ہدایت کرے وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ او داغ خلق دی امدوی خاوندان دا اقلی
ایمان سر ہوئے کہ نور صدر لب قرآن ملاو نشی جایا ویا دیر رکھنا تا سلو اے بس دا دنیا و آخرت اللہ ویدہ پہ ہدایت تھی اللہ ویدہ اقل منی یو لشان ذکر کو داغ چاہا چی اغیی قرآن تا غبنی ولی قرآن حکیم تا غبنی ولی او دا مل پنیتی غبنی ولی قرآن تا غبنی ولی یولوی شان دا غیی پا دی آیات مبارک کی ذکر کو لوی شان دا دغا خلقو دی آیات مبارک کی ذکر کو لوی شان ذکر کو الہ العالمین دیلو شام ذکر کو قرآن تے غبنی ولے او دا غدیر و خیستو تے اکو پسیجی لقا قصاص حسن دے او عفو احسن دا دارنگی سرگن مال ورکول حسن دے او پتول سجی احسن دی نو قرآن تے غبنی ولے دے او بیا دی پسی عمل کئی دی بان عمل کئی دی بان عمل کئی اللہ ویدغ خلق پہ ہدایت دی وَأُولَائِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ اگر یو خبری تا سوچو کئی جنی وقت لے وی جیرہ دا ما دا اللہ دا دیرو بندگان و مخینو و رسنو صفت کئی یارا زم چرتا ہے دی قابل ان کی نفت دے میں کہے ان راملو کو پتول کی پتھوں گا تو سن رہا جو پھر ان کا خبر ہوا ہے اللہ بخل کتاب کی رچاس چاہے نہ کہے وی حبیبہ زمان سے بندگان شتا آو تو ور سپری خل مبارک خلی زمان دا زیر واقع اللہ ستا دا بندگان شوگ دی وی دا بس خریبانان خلے کی او تو مساجر و مدارس کے بناس دی زمان کتاب با آوری دا دا قرآن دا اوریدن کو ناریناو زناناو دا غیو صفت اخو او قسم نیسے اللہ پا خل کتاب کے دچا تاریخ کئی ناغ خلق اور تنار تاوئی اللہ دی تر مرد پوری دا زمون نصیب کی او دی توفیق دی اللہ مونگو تاسو لراتی قرآن تا غبنی ون او بیا دا اللہ نسوال کول کہ مالکا مو خدا ریدو توفیقم نشو لرلے نجیدی کتاب لرکین اولو دا عمل توفیقم راکی لیکن کہ اللہ توفیق نوے مو اتاسو نپہر لحاظ تمر بہتر خلق لے تول رمضان پا خوب کی تیر شو تول رمضان پا خوبنو کی تیر شو اللہ چمو لکھل کتاب لکین اولو نا اللہ دا عمل کول توفیقم راکی ہر آیات بانے اللہ زمونگا عملی زندگی جوڑا کے اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ کَلِمَةُ الْعَذَابِ اے ہر غصوق چھ ثابت شید پاغوی کلمت العذاب کلمت عذاب اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ کَلِمَةُ الْعَذَابِ اور شکر بات ہے دیمازیگر کے اکثر رمضان کی مو مطالعہ کو یو زن یو کس نمالی مو خود آگان لوزگار نہیں وزتا تو مازیگر کی وزیفہ ہو کہ ناو خیار ما تیرا سر شیخ اتا تو را دی والے تادر لپت اشتا چیو سری لاس پور تکرے جاڑی اللہ نغاڑی و بلتر قرآن لولی نو الله وای دا قران چې مشغول کړي دل راغنه ډیر اوکو څنګه ته خبره وره دکلته یو سره تا خپل کار کې لګلې او ته ویش کې داغله وبره ختمباله ټول زده رکنا یو سره جاری لاس غړولي ولې غړولي او الله نغوړي او بل قران نوري الله وای زما کتاب دې څوک د دعا وختو زمانه مشغوله کو زبد غختون کو نه د جولې د ټولو نه زیاته نکو او بل دا دې په لګورای ځنه واخ یو دعا کوي او بل څه کوي تلاوت کوي په ابن سیرین رحم الله ته چاو وي ایکتا ته الله وای چې جنت ته لاړ یو کو دوار کاته نه تل کې ته بکم حضره کې ته طلب وجیب درنی خبری وي ته قران او سنت پر وړاندې کې نو محمد ابن سیرین رحم الله اور ته زو دوار کاته نه تل کوم جنت ته ونن دا چې رس خپل کو تپوس کو پیداونی وی جنت ته تلل زما تمنا ده او دې عبادت کو تعالی زړه الله کې چې ورته ما ته عبادت وکړه ما ته عجیب یو کا د دعا والا خپل تمنا د دار زو دا دې چې نو غوښته او ته د رب کلام لولې د دې چې ډېر لوی فرق شو یو ستا تمنا دا یو د مالک مطالبه ده یو په خپل تمنا پوره کې بل فل د مالک مطالبه پوره کې افمن حق علیه کلمة العذاب یا رسول چې ثابت شوی د پاوی حکم او فیصله د عذاب او ځلی بدبخت دی او موږ لیکلی چې دا بد نصیب دی ورته بلی افان ته څه کړو مې څه نه افان څه نه نه ته بچول شي او څوک چې په اور کې ګر الله د حبیب یو لوی ترسو او الله پړکی او درد چولیو دا ارچا بار کی فکر مندو نن اور تو یہ حبیب اپ چې ما په ازل کې څه شفاوت نه کرے ته څه شفا اور په ځان یو کې او د اخلاص او د زړه د درد سره لګیې اپا انت تن کیزو من فنار آیا ته بچکول شیا وسو فنار کی پور کی لاکن الذین اتقوا ربهم دا لیکن دیگه کی دا استدراک دا پارا نده توجه مولا زکا مخ کی نتی نظر آگلے زکا لیکن دا استدراک دا پارا مخ کی دا نسی تقاضا کئی لکتو ما رئیتو زیدن لیکن عمرن دیگه کی لیکن دا استدراک دا پارا نده بلکی بل هو لشرط قصة الى قصة مخالفة للأولى دیده کی دا دپار دا تردیو کی سیده دا بلی کی سیده وجنا مثال ادا سیده جاءنی زیدن لیکن عمر لم یاتی لیکن الذین اتقوا لیکن هاگ کسان اتقوا ربهم یا غیریږي د خپل ربنا نه هغي وستا دا دعوت ای ته فائدہ ورته ای او تا غیر بل دعوت ورکوا لیکن او کسان چې یریږي د خپل ربنا لهم غرف دی د پارا دنګی دنګی بنلې وای په جنتونو کې من فوقها غرف چې راغی د پاس نور بنلې وای مبنیتن او جوړی کړی شوی وای د سراد سینو زرو په خوختو باندې او د یاقود او د زبر جدونا غرفن بنگلی وای بالخانی وای مبنیتن دا د زبر جدو د یاقود او د سراد سینو زرو له خوختو نه جوړی تجری من تحت هر انهارو روان وی وی کی بلان دی داری د دی بملو د دی د باغاتن نهرونا وعد الله دا وعد د الله نا لا یخلف الله المیعاد مخالفت نکی الله د خپل وادی الم تر تغورنا ان الله بیشک الله انزل من السماء مان رانا زلوی دا بارا طرف نوگو باران راوری فسلکهو یا نابیعا فسلکهو یا فادخلهو وردن کی دیو بول را فسلکهو روانی کی دیو بول را یا نابیعا پچینو کی خل عرض فزنککی داوبد چینو پا شکل گروانی کی ثم یخرج به زرعا او بیا روباسی پدی فسننا اللہ فی فسن روباسی مختلفا نلوانوه جدا جداوی رنگو نداغی رنگو نے جدا جداوی زیر او سرق او شن او کسما کسم ثم یهیجو او بیادا فسن اچھی فتراهم اصفرن ونساغی لرزیر ثم یجادوه خطواما یاو گرزی اغیل رزری زری دلدل بشتی جور کی ندغد دنیا دی جون مثالم دے چنن زوانی دا ننتا رتا زدینا یاو سور زی پس بخاوری آوری جی دلی ادو کی بفراتوی پا قبرنو کے اگر او اللہ والاو راغلے ہوئے قبرستان سرودرے دو ملا سے قبرستان والاو تیلا سنیو وی جمع الکنوز لانفسهم وطرکوها کما ہیا الا قبورا دارستا فیہا ازواما بالیا وی جی قبرن والاو خزانے جمع کری وی جی دا دنا او بنگلی او مارکی تنے جور کریو دا سی پری خل کسنگ چیوی یو پیسے ہم خاول لگانا او نن کدی اولا طول نگار قبرو نوی او پا جی کری جی دلی او دکی پراتنی دا دا دنیا دا جون مثال لے دا دا دنیا دا جون مثال لے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مال آیات پر تفسیر کی ہوئی وہی نشتا پزمہ کر کے ہوگو مگر دادا برن اللہ را لے گلی سم رو بچی دی دادا برن نازلی شی خوپا دی زمکہ کی رگو نلی نداو بو بدلی را بدلی شی نوائی سوک کدا خبر آغلا خوش آلائی چه دید دی مالگینو نا خوگی و بجوری کی نزا برا روخی جائی کنا دا سمندر مالگینی و با اللہ برا روخی جائی وریہ جی تی دکی کی او دا وریہ جی پا زری اغتان کی نو تروی و ترخی و با دا سمندر خوگی را وری کی نو کد چاوت کی زا دا ترخی و خوب و خودی برا روخی جائی دی خودی وریہ زرا ولی جو سانس کے باران خودی رو وری ان فی ذلک لذکرا یقینا پدی کی خامخا نصیحت دے لأولی الالباب دفار دخاندان دکنو چا کی چی اقل وی اگر دفار پدی کی اولی عبرت دے افمن شرح اللہ صدره اے ہر اغسو چکلاو کرد اللہ سین داغ لیل اسلام دا پارد کارون دا اسلام فہو علا نور من ربیه ناغ پرانا دے دا طرف دا خل ربنا اے اللہ ورسسین دا اسلام دا پارا فراحتا او دیکھ اسلام کلکڑے اے زان قربانی وطن قربانی عرص قربانی خویو دین نفریزی ایمان نفریزی سینے فراہ دے پہ اسلام خوشحال ہے پخودی مسلمانی استومان ہے نجھے گردی پلو گورے بازی سارے پخودی مسلمانی استومان ہے ندا سنگا مسلمان دے شیطا پخود اسلام استومان ہے پخودی مسلمانی استومان ہے بولی دربانی سے تکلیف راغ لے نگورت دے سینہ دے اسلام دے پارا کلاوی دل سری اڑی درس دے اسلام دے پارا فراہ کو پجی کلپ کے پدی خوشحال پدی سومان نی پدی مطمئن پدی شکی نی فہو علی نور من ربہ ندے پنور بانے دے طرف دخل ربنا حیات عام دے دا چا بارت چ اللہ ور تسین کو لاو کاو ایمان ور تپتی پیدا کو دایو نور دے چ اللہ سینے تا ورگن کی سین کو لاو شی او پران جی اگر ددی علامہ د شرح سو درسلا الانابت الى دار الخلود دامی شوالی کور طرف تا انابت پیدا شی دامی شوالی کور تا اخیرت تے ال طرف تے منش والتجافی اندار الغرور او لرشی دا کور دا دوکینا دا دنیا دا دوکی کور دے دیزمو کو جی دادونو بنگلو دے صدارت او دے اقتدار کور تای سور خلقو لیویلو جی گرز مضبوط کور تای محبت برابان ناز تے لیکن اگر کورتای شتا او دستدارت اگر محل شتا و اگر حلق دخواه رو دلان دیدی دی بنگلی سور خود کو لیویلی چیز سیم لیکن اگر دخواه رو دلان نکل و بنگل موجود دا و دی جیدادونو سمر خلقی و بلد ترمات کرے و جیداد پزیک روت تے او خلق سن اگر دخواه رو دلان دیدی او د شرع صدر نه خدا د مرګ د پارا لا راغله نه دی او تیارې کې یو ګرځي چې اوس تیارې کې مرګ لا راغله نه دی او ته په تیاری کې شروع وي ول استعداد للموت قبل نزوله دیو جنا ابن عمر رضی الله عنه وایي یو سړی چې کوم یو مؤمنانو کې روح خیال وي چې څوک ډېر مرګ را یادای او دیر ورس تیارے کئی اغیر پار دیر تیارے کئی افا من شرح اللہ صدرہو اے ہر غصوب کی کلاو کی اللہ سینہ داغ لیل اسلام دا پارد کارون دا اسلام فہو علا نور من ربی ناغ پرانا دے دا طرف دخل ربنا ماشاءاللہ گردا وسر ایسا در علامہ سار نہ کرنا ماجبتن پورینا سے علا سانا کر باجی صلی اللہ علیہ وسلم چھ درس در سار نہ کر ماجی جارا جنو پاغوار خطائی راش او جیدہ خونی ساو جی چھ در سار نہ کر ماجی جارا کینا سا فہو علا نور من ربی فویل للقاسیت قلوبهم نحلا کد دی دا پار داغا چی سخ دی زون داغوی زون سخ دی زون سخ دی دا اللہ دی آداشنا اباز علماء دیلے کی دا قاسیتن مانا کر حالیتن من ذکر اللہ دا اللہ دا کتاب نا حالی ارس پکشتا پا ارس پوئی اور اللہ کتاب نہ خالی اگر پر عذابوں کے طولوں کے سخ عذاب سے مالک ابن دینار رحم اللہ بھئے ما ضرب عبد بعقوبت اعظم من قسوت القلب ویو بندبان عذاب ند نازل شے چھ پتولو کی دلوی عذاب وی دزرد سخوالینا تا پتھولو عذابونو کیلئے عذارت سخشی نا قبر خیرت ہیر دے دن ہیر دے مسلمان ہیر دے مظلوم ہیر دے اللہ کی او قوم مانے غضبو کی نرنت رحمت باسی اوڑو لسخ کی حلاکت دیوی دا پاردہ چاچی سخ دی زندہ ہوئی ریادہ شاول کتاب دا اللہ نا اولائی کتید والعال مبین او دغا خلق دی پا گمراہ اختار کی اللہ نزل اللہ را لے گلے احسن الحدیث دیر خیست دا خبرنا احسن الحدیث قرآن کو نمونو کی انم نے فتولو کی زیادت او دتولو نخیست خبر صدر اللہ کتاب اندہ بدل دے دا احسن نایا حال لے کتاب متشابہن دا کتاب دے متشابہن مانا گانی پا صحت او کو مضبط والی کی دیو بل سر مشابی دی متشابہن متشابہن باز دبائے پر پہ حسن او پا حکمت او صداقت کی مشابی دی مثانیا او مکرر مکرر لستیشی پر قرآن کی قصص او مواعظ او احکام بار بار مکررینی صبر حبری جتاسو مکرر مکرر واوری دے مثانیا دیکی واقعات و بیانونا مکرر مکرر لستیشی تقشعر منه جلود الذین راپی دی قرآن دوری دود و جنا شرمنی دا آغا کسانو یخشون ربهم کی غیری گی دخل ربنا شرمنی راپی او ویخت کی ادری گی دا اللہ دیرنا ثم تلین جلودهم او بیا نرمشی شرمنی ددی و قلوبهم او زند دی الى ذکر اللہ اغا یاداشو کتاب دا اللہ تا دا اللہ کتاب تے زنس شی اغیتا نرم شی بعض علماء لکلی سفیان ابن عین رحم اللہ وی متشابہ انفتا وی سیاقات دا قرآن کلپ یومانا کی یو شان پی معنی سر روان لی نوی دیتا متشابی ہوئی او کل اللہ کی یو شیر ذکر کی نداغی زد ذکر کی لکن مومنان و حال ذکر کن والپسیر کافران ذکر کی دی جنت صفت ذکر کن والپسیر صفت دور ذکر کی وی دا من المثانی دا دا مثانی نجی اگر دا اللہ دا مومنان و حال ذکر کرے قرآن اور عیدو سرے سرمنی راتی زون نرمی جتا سور مائدہ کی در لکیورو آیات دری اتیائیم سور انفال کی در لکیر شو آیات دو سر دویم او سور حج کی در لکیر شو آیات کینزم نرشم چیز قرآن دلستو سر دمومنان اس حال وجوری گی ندا حال اللہ داغوی ذکر کو چیز حال وجوری گی اگر دین علاوہ دانوی کی لیون تو بزرازی چوکو نووی ازان بلیونے سیدہ حال میں ذکر کرے دیو جنبی دیکھ علماء او دفع خلق و شربیز ذکر کرے کرا پزان وجد راولی او پزان لیون تو براولی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایز مور سرالم مور سوک و آسما بنت عزی بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہما نما ورتے موری او قوم نے او کتورے خون تے خلق اللہ یادی یادی نیو پا پیر اگری دی اری دی دا سے ابی خودی تے راشی دا اللہ دے یاری نظماتے بچے اللہ تک ادما ہو دی سر گو رکین نی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتلیو چو قرآن لستو ابا بکر عمر رضی اللہ عنہ میں کتلیو چو قرآن لستو ناغی ہو نبی خود اکیدن اپا تراہم اخشا من ابی بکر و عمر ولدید ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نم زیاد دا اللہ نے یریگی دائی نم زیاد یریگی اباز علماء دیو جن محمد ابن سیرین وی شراسو کوئی فما وجدو بی خودی رالا وی بیننا و بین هاولائی اللہینا یسرعون عند قراءة القرآن این یجعل احدهم على حائط باسط الرجلین ثم یقرأ علیه القرآن كله فإنما بنفسی فهو صادق ایوی سوک جو عید بی خدا کیگم وی پیوچت دیوال کین ولی الاخیر لگرازوان دیکا نظر البان قرآن للم کالتا دیوار دا پاسم بی خدا شویو ولتر او غرزی جو خریشا بی خدا کی اگر پا دیوار ناسی نو خود دی پزیرے خوشی ناسی خلقو کیو توفون او جماعت تی پا مخکڑے او دین دی دی خندائی او جو کرے نو دیتا تو وجد وے دیتا تو وجد وے دارنج راغلی علماء کرامو ذکر کری اور او ابن زبیر رضی اللہ عنہ وی ما اخفل نیاس ما بی بیتا ہوئی چی صحابو تب قرآن لستے شو نستد اکول ای بسا حالو تیرا لے گئے بچیا قرآن چی سوے جنو بسا غدیو سرگو نبی اوخ کے بائی دی فسرمنی بیرہ پی دی بیما ہوتے دغل تس خلق دی چې قرآن واوري نو په ځان بې خودي راولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خو یو خبره واوري، یو غشیا اختیاری ده بل غیر اختیاری ده. که یو سړی حقیقت کې بې خوده شو نو دا صفت ممدوح ده، خو چې بې خوده نه دی د خروغ را مټول بې خوده ځانه دې لیونی کړی هسی دي څه ټوپونه وایي وجد کې راغله. او تصنع کوي دا یادوي که یو سړی د الله د یرې او د قرآن د وجې نه بې خوده شو بې اختیار نو دا صفت څه دی مادحه دی دده خدا جوی که خطا خود دی وی بی خود دی اخروغ دی وی بی ونیش نو دا اغا خلق یادی چی اغا تصنو کئی و اختیاری دا کارو نا کئی ذالک هد اللہ دا هدایت دا اللہ دی یهدی بهی من یشا هدایت کئی پا دی سراغ چالی چی خوخشی هدایت کئی چالی چی خوخشی گو ربا دی خلق پزان وجد راولی نو کله په حج لبلار شي خو هلته په ځان دي خودي ذکر راولي چې سمدستي سعودي حکومت دي چې جیل لی دی دلته دروازې بې خودي را ځي او هلته دروازې نه را ځي دلته وجد را ځي ټوپونه وی او هلته مې له پته ده چې که رضام نیولی خوب نو بس خو سمدستي مې نه ځي او جیل ته مې وردننه کوي. ذالک هد الله دا هدایت د الله دی یهدی به من یشا هدایت کئی پدیا چالے چخو خشی ومن یدلل اللہ ارغتو چلے گی لاری کی فما لہو من ہار نبی داغد پار سوک لار سمون کے افمن یتقی بی وجی آیا ہغتو چزان بساتی بی وجی ہی پخف المخصرہ سو العذاب دبدو ناکار عذابنا یوم القیامت پر از قیامت فمخ بزانو لساتی کافر چور تور غردو لیشی نلاسو نفتی ویدی ست سرو تر لیشی نکڑے غلاس مخلہ چای اولاسی تر لیدی نمخ بمخلہ چای اللہ دی پناہی راتی نزان با فمخ بچ کئی لاسو نبی تر لیشی اے ہر غسو کی اتقی زان بساتی زان ببچ کئی بی وجی پا مخترا مخ بمخلہ کئی اغتولو کی اشرف اندام ببدن کروان لی کئی سو الغابی پا بد زاب تر پرد قیامت وقیل للظالمین اگویل چی ظالمان تذوکو تکئی ما کنتم تکسبون اغچی ویتا اتو چی سرم مکسب کول کذب الذین دروغ نسبت کرو آغا کسانو من قبلهم چی دین مختیو فاتاهم العذاب راغل و ایت عذاب من حیثو دا غطرتنا لا یشعرون شیف ادنا فعذاقهم اللہ الخزیا بسکول و ایت اللہ الخزیا اغازاب دا شرمندگی و دا رسوائی فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی اید شاہ شکلون مزخکل سوک پزمکا کورن نباسل او سوک قتل و خید و جلاوت انکل والعذاب الاخرت اکبر و خام خاذاب داخرت دیر نوینے لو کانو یعلمون کچری دی پوی دے نیمان میں روڑے وے ولقد ضربنا وبشك بيان كريم للناس دفار خلقو في هذا القرآن قد قرآن كي من كل مثل دهر مثالنا شدئي ورط فدين كي محتاج دي لعلهم يتذكرون دي دفار كي دي نصيحة قبول كي قرآنا عربيا قرآن دے عربیان فاربعی جبکی دا قرآن دے کی منصوب دے بنا برحال یا پخیل مزمر سر بنا برمدح قرآن عربیان قرآن دے فاربعی جبکی غیر ذی عوجن ندخاوند سکو گوالی پدی کی کگی مگی خبری نشتا لعلهم یتقون دید پارا چی دید اللہ نو یریگی ضرب اللہ مثلا بیان کرے اللہ مثال رجل نیو سڑی فیہ شرکاؤ چی پاغ کی شریکانوی متشاکسون جگر مار اے او سڑے دے مرے دے او دو گنو کتانو پا شریک غلام نے او اگر شریک مالکانی تیری متشاکسون جگر مار دی ای جگر مار دی ودیان دی یو ازان لراکا گی او گل ازان تراکا گی متشاکسون دا د شکوسا یش کوسو شکسن نماخوز دے فمثل دا عصورا یا عصور عصرا او عرب وی شکوسا اذا کان زیق الصدر تنگی سینی والی او زدیو انادی دے اے زدیو انادی دے بد اخلاق دے متشاکی سون جگر مار دی زدیان لی ورجل نوبل کرے دے سلام اللہ رجل آغا پورا سی سالم دیو سری پارا اے یو مرے دے دیو کس غلام دے اغم دا اخلاق نڈک سرے دے او یو دا سی دے چی آغا دا گنم رہے دے او دا گنم دا سی دی چی آغی زدیان لی پینسا خوشا دیگی نا حل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دوارا پا مثال کی آیا دا دوارا پا مثال کی برابر دی نگر وی دا مثال دا آغا چارے چی دا گنو عبادت و بندگی کئی خون لا گت لا انسانانو پیریانو طولو تجدی کئی ابل طرف سے یو کس دے آغا یو دا اللہ رب العزت چه ارحم الراحمین دے دیو اللہ عبادت و بندگی کئی دیو اللہ عبادت و بندگی کئی حل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دوارا پا مثال کی الحمدللہ حمدنا دی طول اللہ لرپا اقامت دا حجت پا دوی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ دیر دین کوئی گنا انکا میتن بے شکت وفات کی دنگے و انہم میتون آو بے شکت نیم وفات کی دنگی اے بعد علماء دیوے کی پا میت آو پا میتن کی فرق کرے امام فراو کسائی وی میت آغا چاہتا وی دی تشدید چه مرشوی نرے خمری با اے لا مرشوی نرے خمر کی گی با او میت دی تخفیف آغا چاہتا وی چا مرشوی روح دا بدن نجدا شوی رے انکا میتن بے شکتم وفات کی دن کے و انہم میتون آو بے شک دین وفات کی دن کی ثم انکم بیا بے شک تاسو یوم القیامت پر از قیامت عند ربکم تختصمون دخل رب سر جگر بکوئی کافر او دمومن بجنگی دظالم او دمظلوم بجنگی دظالم او دمظلوم بجنگی پر از قیامت بانے دزیب پر از قیامت بانے جنگی پرد دا قیامت با دا ظالم و مظلوم جنگو نئی دیو جن حدیث کراغلی اوزن نبی علیہ السلام و فرمایا اتدرون آمن المفلس ویتاصل پترک مفلس سوکنے غریب چاہتا ہوئے نو صحاب ورطوی المفلس وفینا من لا درہم لہو ولا متاعا اللہ حبیب موخو غریب پخپل معاشرہ کیا گا چالوائیو چیزا آغا سر پیشنی تکی او سسامان نشتا صدر اللہ حبیب وینا غریب زما په امت کې دانه کتی شي دتی ور سره نشتا.
ان المفسل مفلس من امتی, زما په امت کې غریب هغه د میات یوم القیامه د صلات خراب شي پر د قیامت په تکاله منځونه کړی وصیامن او پسر دی گرمی کی سخت روزی نیولی وزکات زکات ور کرے ویاتی راوشی قد شت مہاگا چالے کنزل کری.
بعض سرے گو رولی او پا دنیا کی کنزلی کئی حسو دور پا زرست و قطیب نش
چالے کنزلی کری وقضا فہاگا پچے تحمت لگولے اے پا معاشرہ کی دا سے خلق شتجاد ازان رانا کولے شی
داسی مظلومان دی کیا دخل زان رنم دی شکولے
زکا کرنا کئی نور تکلیفوں ورطا ملاوی گی وعقل مال حاضا و ددم مال خوڑلے جیدادی تی قابو کرے نقدی پی سیتی نیولی وصفت دم حاضا او ددوینی پی کوی نا حقی ودور با حاضا و دے اسی دے سوالے
ندا تول بو یاللہ ذرا لکنزلی کروی ورما خود تپوس وچنو مال خوڑ دے
ندددا نیکی منزونا روزی زکاتون بیتا ورکریش
نو نیکی بید شپیتو اتیاو کالو طول ختمش
او بیابم مظلومانو یلا نیکی خوی ختمش وی
نیکی ختمش وی او زمونگ آغشان مطالبی پاتی
نو بیابم مظلومانو گناہون را آخری او پدپس دیدی شی
نو گورا نیکی ختمش وی
او گناہونا پی دا مظلومان و انبار شل
ثم طرح فی النار
دا جہنم اور تا باور ابتا اکریشی
دا گورا اللہ حبیب و ازما پا امت کی داد غریب دے
خرجہو مسلم
تا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے گا
دیو جن سوچ پکار دے جکل دا کی
سادا کو مجھ دی زمرا نو کرو نو پر ہو جاؤ دا پو بل پسی
او یو سلی جان حق خوڑ لے
اگا ظالم حق خوڑ لے او بیانے منزون روزی کھول
و یا مجنون ہوئی
چی دا مال لگی آرے
نا سلی جاوی جاوی جا فلانے غوی جی منزون مال لکھے
ناغمانی ویڈیر ساو تیر جیو بلو خیار سلی و لوی سمی
نلوی لیکن اگو سچی بیولا
دا اگا حق دی خوڑ لے خوچی سکے اگل لگی آئی کلا
روزے اغلو نیوا پیدے کو خبر پارے
مجھ دی اغلو کو زکاة دی اغلو پارو ورکو تلاوت دی اغلو پارو کو
دیو جنہ بخاری شریف کی راغلی اللہ حبیب فرمائی
چاچ چا سر سک اسم ظلم کرے
داغی عزت اغستے یا بل شیرے
ننن دی تید حلال والی طلبو کی
را دی شی اغلو نیوائی
شروع رما معاف کا
سارا جیداد دے والا
ما تعالی بدر دی کنزلی کلی ایمان انتقام والا
والی می ما ہوها
مخی دا دین چی پر از دا قیامت بن دینار وی نب درہم وی
کنی کمالی نو آبتی واغستی چی پا اندازی دا ظلم دا
او کنی کئی نی
دا مظلوم گناہون براوالی او دل بے پا سربان انبار کی
فمن اظلمو
نشت دلوی ظالم ممن داغچانا
کذب علی اللہ چی دروغی ویلی دی پا
اللہ اللہ بانی دروغ جوڑ کری وی شریکانی دی او اولاد دی
او اللہ دی شریکانو دا اولاد نفات دی
وکذب بی صدقی
او دا دروغ نسبت کرد دی رشتینی پی غمبرتا او رشتینی کتاب تا
اید جاہو
کل چراغل دے داد تاولا کتاب ورت نازل شوئے
علی سفی جہنم
آیا نشتر پا جہنم کی
مسول للکافرین
زید دی رکی دود کافرو
والذی جا بالصدقی
او آغا کس چرات لکلی دی پرشتیاو سارا
جا اب صدق نہ مراد دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
آغا شخص چرات للی کلی دی پرشتیا سارا
وصدق بیہی
او تصدیق کرے دے دی رشتیا و مومنانو
اولائک هم المتقون
دغا خلق انزی متقیانو پرزگار دی اے فرشتے اور آتل کنیوی. آیات نور تفسیرونمو علی رضی اللہ عنہ وئی والذی جا بسید کی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بیه ابو بکر رضی اللہ عنہ. تورن آول تذلیق چاہ کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ. امام مجاہد رحم اللہ وئی والذی جا بسید کی النبی علیہ السلام وصدق بیه نمراد علی رضی اللہ عنہ. لکھا فما شمانو کی تورن نمک کی تذلیق چاہ کرے علی رضی اللہ عنہ کرے. آواز مفسرین والذی جاء بالصدق جبریل علیہ السلام نے والذی صدق به تیر مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا والذی جاء بالصدق مراد نبی علیہ السلام نے وصدق به نتول مؤمنان مراد دی اولئک هم المتقون دغ خلقم دوی تقوا دار و پرہیزگار دی دئی تقوا دار و پرہیزگار دی لہم ما یشاؤنا لہم دی لپار ما یشاؤنا اغچی دی بے خوخوی عند ربهم پنیز درب دی ذالک جزاء المحسنین او داد بدلد خیست عمل کنکو ذالک جزاء المحسنین داد بدلد خیست عمل کنکو لیکفر اللہ عنہم دید پارچوری جوی محاف کی اللہ دبینا اسوہ اللذی تیر ناکارہ غاملو کی دیکم مدن کنی ویجیہم و بدلور کی بیتا حاجرہم نمزدوری دبی بے احسن اللذی پڑیر خیستا حاغ طریقی کانو یعملون چیو دی عمل کون کی علیس اللہ بکافن عبدہو آیا نر اللہ کافی دخت البندد فارا یواز اللہ دخت البندد فارا کافی ویخویفونک باللذین من دونی آو دی رویتا دعوت ساننا چیلا ودد اللہ نلی مشرکان ود اللہ حدیب دخت لخدایانونا یرونو ششتر بدر کی تکلیف بدر کی وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ هَرَغْسُ كِلَّهِ لَارِكِ فَمَا لَهُ مِنْ هَارِ نَبَيْدَ آغَدَ فَارَسُ غْلَارْ سَمَوْنْكِ فَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ عَسُ كِلَّهُ تَحْدَائِتُ كِي فَمَا لَهُ مِنْ مُدْلِ نَبَيْدَ آغَدَ فَارَسُ غُمْرَا كَوْنْكِ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ زِنْتِقَام آيَانِدِ اللَّهُ والا انسان تم کچر تپوسو کچے حبی بدنی مشرکانونا من خلق السماوات والارضا سوگ دے غزات چی پیدا کلی دی اسمان والارضا عزمکی لیکولن اللہ نخام خادیب وعیچ اللہ اے دام مشرکان من لا شیر آسمانونا دزمکو پیدا کونکی اللہ لے و سرد دین بیم شرکولو قل فرمایا فرہے تم خبر را کیتا سماتا ما دہا غچا بارکی تدعون من دون اللہ شتا سیرا بلعی را مدد کوئی ما سوا دان لہنا تدیخ قل خدایان بارکی حبیب ورطوایا ما لہ خبر را کی ان ارادنی اللہ بدرن کشر را دولری اللہ زما بارکی دس تکلیفو بھی مارئی هل هن کاشفات دره نایا دی دیل رکو ان کی دی تکلیف دا اللہ دا اللہ بیماری و تکلیف دیل رکولشی او ارادنی بی رحمت یا ارادو دی اللہ زما بارک دس رحمت صحت را کئی مال اولاد خوشحالی را کئی هل هن ممسکات رحمتی نایا دی دی بند ان کی دی رحمت دا اللہ وچ رحمت بندو لینشی او ضرر و تکلیف لری کو لینشی تو نتیجہ سروت قل حسبی اللہ وائے ما تا اللہ بکتے ما تا اللہ کافی دے چی مانا بزررون مصیبتون دفع کئی او ما تا بفیدی را رسائی علیہ یتوکل المتوکلون فدی اللہ لبروسائی تمات کئی المتوکلون بروسائے اعتماد کون کی قل فرمایا قوم قوم زما اعملوا علی مکانتکم عمل کوئی پخلی طریقی زما خوشم نمانئی علی مکانتکم علی طریقتکم علی حالتکم اللتی انتم علیہ من العداء عمل کوئی پر اخلی طریقی چل دشمنی پلا روانی زما سرا انی عاملن بے شک ازم عمل کون کیم پسو فتا علمون زرد چتا تو وقوح شئی من یاتی ہی چی سوگ دی چراب شیغت عذاب و نظاف یخزی ہی اور اسواع و شرمند بسیغا ویحل علیہ عذاب مقیم او سوگ دی چرا نازل بسیفاغ عذاب مقیم امیشا انا انزلنا علیک الکتاب بے شکر علی جلد محبی و فتابانی کتاب لنا سید پارد خلقو بالحق پاک سرا فمن احتدا چاچ لارو مندا ایدی قرآن تسی علمنا و ملن روان شو فلنفسی ندغد ہدایت مندو فیدد زان لپارد ومن دول سوچ گمرا شو علمن عملن دلال کتاب پسیننی نزدکی نور پسیزی فإنما يدل عليها نبيشك غمراكي دلد بوج بفدباني وما أنت عليهم بوكيل أو نيت حبيبا فجيباني زموار تفجي حبيبا زموارني الله يتوفى الأنفسا الله وفات كي روحنا حين موتها فوقت دمر ددی کی اے دمر کو روح نوالی والتی لم تمت او وفات کئی اگر روح نچی نمری فی منامها فوقت دخوب ددی کی سوک چودشی داغنم روح اللہ قبض کی داغنم الہ العالمین روح قبض کی داغنم روح قبض کی فیم سے کلتی نظان سر ایسار کی اگر ہونا نفسنا قدوا علیہ الموت چکی سلیکڑی پاوی بان دمرگ ویر سے دلو خراو رولی گی اغنور علاج علم مسمن ترنی کی معلوم پوری تر معلوم نیتی پوری رولی گی نگر اللہ دا وفات پا وقت روحنا علی او دا انسانان بندگان چود شوم تی اللہ روحنا والی نچالے دو را پریدی جی او دسر او دفاتی شی او چالے ترم اغنیتی پور را پریدی چی اغا معلوم نیتا تا دمر چی کلا اغنیتا رو رسین روح بات قبض کی ان فی ذالک بیشک پدیکی لآیات لقوم یتفکرون خامخا دلائل و نشانات دی دا قوم دفارا یتفکرون چی اغی سوچو فکر کئی ای سوچو فکر کئی اے دیدے کی گر خوب دو قسم لے النوم وفات والموت وفات دا خوب وفات دے و مرزم وفات دے سنگا سڑے او دکی گی دا سب مرشی سنگا را پورتا کی گی دا خوبنا دا سب دا قبر نم را پورتا شی نو دا خوب دا مرز سر مشابه دے دیو جن راغلی جی دار قطنی حدیث دے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وی لسل اللہ رسول جنتیان بود کی قال لا ویلن نوم لا النوم اخو الموت والجنت لا موت فیها دا خوب خود مرگ سر مشابه دے جنتیان ممری نا جنت کی بغیر خوب نہیں تو خبر ہو پائے اجنا بازی خوبیان خفا نہیں چاہیے بھائی والتا خوب ہو سکے جڑے سڑے شی سومان شی خفا شی التنستڑے والے سا نہ خفقان سا تو مزی مزی او ټول خوشاله دي دنیا ته خوب ته ځکه کې سره شي دا داسې خبرې دي واورې دي چې په دماغو دې بوج دي نو ته یې غواړې کو د څومره دا بوج لرې شو نا خو خوشحالي او خوشحالي ده حدیث پاک کې راغلي و یو جنتی به د خپلې حورې بیبي سره تکیا والی په بالغ نو اویا کاله به تیر شي او دی به اړخ بدل نشي د خوشحالۍ عمر باندې سړی پوهېږي نه او د خفقان او د غم یو شپه سبا کېږي نه اویا کاله تکیا والی او ارحم بدل نه ور اویا کاله زموږ استاد دا ټول عمر او اویا کاله ولا بیا په عمر سومانه دي نو دې باڑ بدل نکی دی کہ وہ یو جنتی بیبی راشی او کده برا خلاص کیږي حدیث تراوی کی دی وګوري نو لکه دی شیشه او آئینی غنته با دره په کزان ښکارش دل وو وای چې تا غو تکیا والی خستا نور اهل او بال بشم دے عام تا په انتظار دے نو جنت کی خوب نشتا جنت کی وسنی خوب بنی دی آیات مبارکہ کی دو قسم وفات ذکر کیو دو خوب وفات دے یو دو مرگ وفات دے ام اتخذو من دون اللہ شفاء نیولی دی دی ما سوا دلان شفاء سفارشان قلو فرمایا ولو کانو اگر کی دی لا یملکون شیئن چی مالکان نوی دی دسشی ولا یعقلون او ندی اقل لری نم بتا سوائی جرا سفاری قل اللہ الشفاعت جمیعا او فرمایا خاص اللہ لر شفاعت دیکھول غن شفاعت مالک او خالق اللہ رے او پرد قیامت والا اجازت کے اجازت نا پزب بیان بی آلہم السلام او قرآن او روجہ علماء دا بشفاعت کئی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَدِيَ اللَّهَ دَفَارَ بَعْدْ تَيْدَ آسْمَانُ نُوْدُ زُمَتِ لَا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او بیا بدی اللہ تتاسو واپس کرے شئی دی اللہ تبتاسو واپس کرے شئی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کل چرایات کریشی اللہ وحده ایکی یوازی اللہ رایات شیو توحید خالص بیانی او دا شرک مزمت اشم عزت نو نفرت کئی تنشی قلوب اللذین ازمدا کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چیمان لسا کی پاخیرت ورد توحید خالص تربا اغا سلے تنگی چی اغا پاخیرت ایمان نرالی نو پدی مسئلہ بیانولو او پدی ذکر کولو بدے پڑتی تنگی و اذا ذکر اللذین من دونی کلچر آیات کلیشی اغا کسان من دونی چی علاوہ دا اللہ نبی او اغا دید اللہ سر شریکان ذکر جوڑ کری او دید دروغ سکی سیکے او دروغ سے کرامتنے بیانے اذا هم یستبشرون نناسا پیدا مشرکان خوشحالی کئی دا اللہ فتوحید خالص خفتی فتوحید خالص خفتی او دا شرک پا حبر خوشحالی دی دادا خلق ذکر در لکئی چی اللہ وی اغی قیامت نمانی قیامت نمانی نداغی دا حال ذکر کو داغی دا سی حال ذکر کو دی آیات مبارک کی رلتا دی آیات کی داغی دا حال ذکر کو چی توحید خالص بیانی گی ناغی پدی سکی گی خفکی گی او کس شرکی خبروی نپاغی خوشحالی گی باغی بیاری خوشحالی گی توحید خالص سره اڑ تنگی او د شرک د خبرو سره زړه خوشحالي دا کوم خلک یادې چې هغه په آخرت ایمان راړي او مؤمن مسلمان هغه خود توحید په مسلې خوشحالي زم نه تر یو نیک سړی و د مخکې ورځو کې وفات شو ډېر نیک سړی و پخوانه دیندار او تو بې ما سره مشوره وکړه د دوه پیرې چې کوم خلکو سره تعلق و نو کوڅه په کوڅه وګرځېدو د مرګ نه مخکې کوڅه په کوڅه وګرځېدو او خلکو نه معافي وغوښته که ما غیبت کړی څه مې ویلي تاسو زما شریک عمر تېر شوی دوه پیرې کوڅه په کوڅه وګرځېدو د خپل تعلق ګزارو سره ناغه به ما له وي زما دا توحید ډېر خوښ دی که زه مخکې شوم که نه که زه مخکې شوم نو زما په خبر به د توحید مسله بیانې اوس هغه ژوندون څه کوي چې مرګ نه پس هم د هغه تمنا دا وه د الله داسې وکړل چې زه موجود وما وفات شو او په خبر مې ورته د توحید مسله بیان کړه ما یې دا د وصیت بار بار ماته ویلي چې زما د الله د وحدانیت مسله ډېره خوښه نو که زه وفات شم نو زما په خبر هم دا مسله وکړه بعضې داسې خلک وي بعضې داسې نیکان خلک وي او بعضې په توحید مسله چې آخرت نه وي هغه زړه تنګي یا پریشان دی قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وردا جامع آیات ته سوچ ورتو کوي دی آیات تا دی آیات نو سوچ راوې دعاګانې قبلېږي ځکه تاسو عالمان له دعا مونږ کله کوم کله آیات پکې وایو دا آیات چې څوک وایي او دې نه پس غواړي نو الله یې دعاګانې قبلوي وایي سید ابن جبیر رحم الله او یو ځل فرمایل انی لا اعرف آیتن ما قرأها احد قط فسأل الله شيئا الا اعطاه اياه وی زتی جنم یو آیات شرم چا لستن لے او دی دلستو نفس چلانا تو غوختی نور کری آیات داو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم خاتم الخير دا آیات ګور سره ولولي دعاګانې قبلېږي او اصل کې سید ابن جبیر خلوی د قران او سنت عالم رضی الله عنه د صحیح حدیث د مسلم شریف سره راغلی ابی سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف وی مارا ایشی بی جی رضی اللہ عنہ نے تپوس کو کہ نبی علیہ السلام با تحجد شورو کول او کم دور کاتا دے رنبنے کول نشورو بے سنگا کولا تا سو گورا داز دکیو توجو تھا اللہ حبیب با دور کاتا اول مختصر کول تحجد شورو کوئی نو دور کاتون اول مختصر کوئی او دا سنا پزے بے داو دا سبحانک اللہم پزے اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم دابد اللہ حبیب وی اید جبریل ربا اید میکائیل و اسرافیل علیہ السلام ربا اے غرب چی اسمان و ازمک دی بی نقشی پیدا کرے اے غزات چی پپوٹو سرگند پوئی تو دی آیات سر دعا جانی کم دیجی وی ربی ابن خیسم یو عالم دتا خبر رو رسیدو کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہم ظالمان قتل کو نوی دا آیات ہوئی اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الله تبارک و تعالی دا حلق کی پس کی جنگی ظالم و مظلوم اهل حق و باطل فرض وګور دې سره دعاګانې قبلې قل فرمایا اللهم یا الله فاطر السماوات والارض سپیدا کونکی د اسمانونو د ځمکو عالم الغیب والشهاده او پوهه په پټو څرګندو عالم الغیب والشهاده پوهه په پټو په څرګندو انت تحکم بین عبادک تب فی سلک پمند خلو بندگانو کی فیما پاس کی کانو فی اختلفون فی دیدئی پاغی کی اختلاف کہوں کی نن چل چاپس دینی و دنیوی خبر کی اختلاف دے فعقیدہ کے فعمل کے قیامت رج تیوم الفصل وئی اللہ بدلی طول فی سلکے اہل حق تبوئی تپا حقوئی او سارا جنت زیرے او اہل باطل تبوئی تپا باطل وی او دا جہنم دی زیرے ولو ان للذین کچریشی دا پارا دا کسانو ظلمو چی ظالمان دی ما حق مالو دولت فی الارض چیز مکتر جمیعن طول ومثلہو معہو او فمثل لدی رجی سر نورم ورطرولیشی لفت دو بیهی چه خام خافدی اچور کی دی دا من سوء العذابی دا غبد و ناکار عذاب نیوم القیامت پر ازد قیامت بدابت قبول نشی لکا جہان کی خلاصے پا مالی جرمانو نرے چیزنی لطولی دنیا مال وچا سرائی یو خمال نشتا تشتور بزی بربن بزی سرطور بزی او کدا ټول مال چا پلاسو کی دل فرض و تقدیر رامشی ناوزے کی پمال خلاسی نرے حل تد خلاسی شیر ایمان و نیک عمال و بدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون دا آیات دیر لی دیر برت آیات تے او صلف و بدی سر جڑل ایتو و بدا لهم سرگن بشیدویتا اغا کسما کسم عذابنا من اللہ لاللہ دا طرفنا ما غلم یکونو یحتسبون چه دید گمان نکولو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بروی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بروی دی آیات کی ویل لأهل الریا ویل لأهل الریا هذه آیتهم و قصتهم تباہی در ریاکار لرا تباہی در ریاکار لرا دا آیات دی آیات تے اے عرص دی کری خفر یادی کری خیر خیرات دیور کرے مزد کرے مسجد دی جوڑ کرے مدرسہ دی جوڑا کرے درس و تدریس دی کرے تعلیبی و تعلیم و تعلم نکلے خوریاکاری و مطالب زن کدن کی ریاکاری مخل راشی دا آیات لی دا سوچ فکر آیات امام مجاہد ہوئی وی دی آیات کی داوئی چی خلق ساملو نکلیو او دا دی وهم داو چی دا نیکی مجھے زن کدن شوروشو فیداری سیئات حقیقت چھ کھلاو سن دور تنے کئی وغا گناہ نری دیر اسی زن تمونے کئی وائے خوچی حقیقت او پردد سرگن لری شی ناغب گناہ نا سرگن شی اباز علماء لکری اعمال کری دوی دو توبہ و باتن یار افلانے پتے مفلانی نے یو ادا بورکو اور فلانی را سردم رحق جدام کی غلاکر ورقوم میں نفع ادرکہم الموت قبل ان یتوبو مرگنا دتوبین مخت مخت مرگ را رہے فاتح اللہ سو کسان سر اخیرت لے ہو پیسی ہم سے اور فبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون دخ رضا بتوبہ و باسب او پتوبی بخلاشم خود توبی سو نمخ کے مرگ مرگ رہا ہے. محمد ابن المنقدر جسے ہائے سے تورا بھی دے وہی کلے جو فات کے دو دیر فریادینا و جزی رخلینا رووتے جزا محمد ابن المنقدر ان موتی جزا شدیدا فریادینا کوت نچاور توی دمر لی عالمی دخت پیغمبر علیہ السلام دا حدیث دمر لی خدمت تکڑے تا دور فریادینا ہو لیکی ناغوی دا مرگ ننے علی دا مرگ واسنشتا وی اخاف آیتم من کتاب اللہ دا اللہ کتاب کی اوقیات کے دین ہے یقین ایو ارتوی کم کتاب کم آیات میں ہے جدا آیات ہو دوست سرگن بشی دیتا دا اللہ ناغ چی دے یا رخیال و گمان مو اے دخوڑ کی ویلیو چی جنت لگا زم او اللہ با می بخی چی زن کدن سوروشو مسئلہ الٹا دا دا آیات لوی دے برسلات تے وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ محمد ابن منقدر فانا اخشا اَنْ يَبْدُو لِي مَا لَمْ أَكُنْ أَحْتَسِبْ يَرِيْغَمْ اَتِنَ دَاسِرَا لَسَ سَرْجَنْ نَشِي جِرْمَانُ فَخِيَالُ وَغُمَانْ كِنُوا وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ سرجن بشی گیت دا اللہ دا طرف ناغا لم یکونو یحتسبون شد ید گمان نکولو وبدا لهم را سرجن بشی گیتا سیئات ما کسبو اغبد عملون آغا شد ای کسب کنی لیدے پخفل ومن نامو کلی کولی اولی کلی اولیونی وحاق بهم اورانا ذل بشی پدی ما حق کانو بهی استحضیون چیو دئی چیداغی پور بیتو کیو خندہ گانے کولے فیدا مثل انسان درن کلچو رسی انسان تس تکلیف انسان نمراد انسان کافر لے دعانا ندے منگرا بلی ثم اذا حولناہ نعمتاً یا کلچی ورکو مندت نعمت من ناز مندت رفنا قالن وائدے اے مصیبت و فکری و ما مالداری راوستا بیمار و صحت من میں کو در پا در و نفا در میں کو قال وائدہ انسان نا پوہا انما اوتیتو ہوا لا علم بے شک دارا کلیشوی دی ما تدوج لیلم زمانا ز عقل مند ز پ تدبیر پوئے گم پ تجارتونو پوئے گم او ز تدبیرو نہ کوم ندا د خپل ناقص علم نتیجہ او ثمر جوړ لکه قارون ویلو انما اوتیتو علی علم تاسو سورہ قصص کې آیات تیر شو اتم دکمه کې آیات 77 نمبر دغه شان آیات سورہ مومن کې مرا روان دے درې آیات سورہ حم میم سجدہ کی مرادی 55 نمبر وائد انما اوتیتوہ علی علم ترا کڑشے دے ما تا علی علم علی حبر عندی ما تر دنیا دا گٹو لے علم دے لپا طریقو پوئے گا اسم باز ناپو دا خورد کافر حال ذکر کے خو باز ناپو مسلمانم دا مال و دولت کی در دیو دا یر رما عقل لے اور تدبیرو نہ ملی تاز تقدیر فی سبیل یا علی علم دا ماناوا دا وجد علم دا اللہ نا فما زبید دی نعمتون و دا مال و دولت مستحق گا لگم کن کما کی سلی دینا خدا دور مال و دولت و جدادون بے ما تا نوی را کرے کما پہ حق تیری سی را تیری دن بل ہی فتنتن اللہ و اداز مائش دے دا امتحان دے کل غریبی کل مالدارا کل سیتمنی کل بیماری ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دین پوہیگینا قد قال الذین بیشک ویل و دیل رہا غا کسانو دا خبر کڑی واغا کسانو من قبلیم چی دبین مختیو قارون و نور کافرم دا سویلیو فما اغنا عنهم نو اس فائدن ورکڑی اغوی تا ما کانو یکسیبون آغا چیئیس کسب کڑیو قارون خل مال ڈلے پلے نوکرانو بچنکو فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا رَسِيدِ الْغُيْتَا سَيِّئَاتُ مَا سَزَاگَانِ دَبَدُ عَمَلُنُ هَا غَا كَسَبُوا چَيْكِنِو وَالَّذِينَ هَا كَسَانْ ظَلَمُوا چِ ظَالِمَانْ بِي مِنْ هَا أُولَائِ جَدِي مَوْجُودَوْ كَافِرُنَا وَمَوْجُودَوْ ظَالِمَانُنَا سَيُسْوِيبُهُمْ زَرْدِ چُوبَرَسِيگِ دِیتَا سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا سزاگانی دا بدو عملون واغچی دای کسب کنی وما هم بمعجزین او دوی ندی دوی آجزکو ان کی اللہ لرا دی اللہ جزکو لینشی اللہ سمزور کو لینشی اولم یعلم آئے دی پوہنی ان اللہ دیشک اللہ یبسطر رزقا فراح کبھی رزق لمن یشاء او چالے چی خوخشی و یقدرو او سنگوی رزق جی چالد اللہ خوخشی ان فی ذالک بے شک پدی کی جی چال رزق کمائی چالے دے رئی لآیات خامخا نشانات و دلائل دا اللہ دا قدرت چدا حوادث دا دا اللہ دا حکم تابی او اسباب سنشی کولے دا دماغ دیری دا دکانو دا پتیو کل پکی مزید چو او کل پتا کروئے تغیو دکان دے او پکی پتا کلیو دے او بل پکی پراحت دے نگرا حقیقت کی دا حوادث و مالک اللہ دے انقلابات اللہ راولی حالات اللہ بدلے اسبابو دا اسبابو درجتی دی خودیل پدی کس دخل نشتا ان فی ذالک بے شک پدی کے لآیاتن خامخا نشانات و دلائل لقوم یؤمنون داغ قوم دا پارا چیغ ایمان ساتی دالو جامع آیات مبارک ہے کوئی کو قرآن شریف کی دین الوید امید آیات نشتا دوید امید آیات دین نشتا علماء لکھلی دی وی مشرکانو دیر قتلو نہ کری دیر بدکاری کری صدا اللہ حبیب تے خبر رو لے گرو مو خدا سے دا ذکری دا مو توبہ بھئی کنا نو اللہ دا آیات رو لے گرو امام بخاری دا شان واقعہ ذکر کری دا ابن عباس رضی اللہ عنہما نا جس خلق مشرکان مو قتلو نیم کریو زناگان نیم کریو دا اللہ حبیب تے خبر رو دے گلو وی انما تدوی لے لحسن دا تچی منسل را بلی دا قدر خیستہ دین دے خوز منسل با قبول شکنا اللہ دا آیات رو دے گلو اللہ دا آیات رو دے گلو وہی باج وہی داد وحشی ابن حرب بارہ کے قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ جدید خیال جنما اسلام بقبول نشی دے وہی نبی علیہ السلام تر آغلے وی ذرا آغلے پناہی غارم پناہی راکہ جد اللہ کلام غارم اللہ حبیب ما ہوئی جتاب ازو بغیر دین ہوئی نم وما تترالی مستجیب فانتسی جواری حتی تسمع کلام اللہ زد اللہ کلام وارا ندوی ما خدا کری دامی کری دامی کری حل یقبل اللہ منی توبہ اللہ بزما توبہ قبول کی اللہ دا آیاتنا رو لے گل اللہ دا آیاتنا رو لے گل دالو دا امید آیات سے قرآن شریف کے لوی دا امید آیات کے قرآن شریف کی ویو قافلہ را روانہ وچرتنا نو صحابہ جب یو بل سرمیلاؤ شل پیو قافلہ کی عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین لے ابل کی نور صحابہ دی نومر رضی اللہ عنہ کافی دپو سکن مسلمانان صحابہ دا قرآن تپو سٹی شورو وی پا قرآن کی دا طول نلوی آیات کم دے نو کافی دی والا گلی شد ابن مسود رضی اللہ عنہ پت ناکو اکس لیوی جواب ورکا چی آیات الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم عمر رضی اللہ عنہ قرآن شریف کی پٹولو کی جامع آیات کم یو دے جامع آیات قرآن شریف کی پٹولو کی کم آیات پٹول نلوی جامع آیات چراغی دفاع بل جامع آیات نی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تپوس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد توی جواب ورکت آیات سورہ نحل ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ویلوی دو امید و خوشحالی آیات کم لے ندا آیات ہوئی وی عمر رضی اللہ عنہ تجراتول جوابون ملاو شل ناغی وی قسم دے وی ابن مسعود شرط پت ناستے دا لوی دو امید آیات دے دینا لوی دو امید آیات قرآن شریف کی نشتا گرہی دی آیات ترجمی تا قل حبیب و فرمایا چه رب العالمین و یا عبادی اے زما بندگانو الذین آغا بندگان اسرفو علی انفسهم چه دیر ظلمنا و زیادی کلی پخل زانونو لا تقنطوا من رحمت اللہ منا امیدتی گید اللہ در رحمتنا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ بخی گناہنا طول انہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ بخن کے او مہربان دے تاپ طول کی لوید امید آیات تے حوضی کی پورا نکات تی سوچ و نکوائی بعض علماء لکھی و اشفارت نکات تی پکے او دا اشفارت والا نکات دا بندگان و امیدون نورم سکی دے رئی اغیو یو تاسو شمی رئی دیکھ اول صدا ندا دا پا عنوان دا عبودیت سر یا عبادی اے زما بندگانو ورا گنہگار و مختورون تا اللہ اے زما بندگانو زانتے منصوب کر یو اغا عجیب نکتہ پا دیکھ دادا ندا دا دیتا پا عنوان دا عبودیت او داد اللہ در رحم تقاضا کرے خپل بندگان گنہگار وہی گنہگار لوئی تے آواز دا موائے کدا نیکان و اولیاء و بزرگان دا اللہ بندگان دی نظمہ دا مختورن اللہ وی تاسو دا چا بندگانی تاسو دا بندگانی یہ جناب اللہ والوی انکان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوز و یتجیر المجرمو اللہ کتان نیکان اولیاء امید ساتی نو دے مختورن و رب سوکتے دے گناہگار و رب سوکتے نزل توی یا عبادی اے زما بندگانو بلگر پدی کی اختصاص راغ اضافت راغ ضمیر دا اللہ تا یا عبادی اے زما بندگانو دا مالک شان دارے چی پا غلامان عمریانو برحم کئی چی بندے ورطا ہوئے ما تحت ورطا ہوئے انوکر ورطا ہوئے خادم ورطا ہوئے تو جاہو اخوہ پر رحم کے یا عبادی دے من اقتفدی کی اختصاص دے اضافتو سیدہ و دمالک شان دارے پا خفل بندہ برحمیگی و شفقت بکئی جیم وی الذین اسرفوا علی انفسهم درم داوی تخصیص دا ضرر دا اسراف دے چی زیادی مکری پا خپل و زانو نبالے گورا زیادی مویا وی پا زان دے دمرو بھی زیادی کرے ذکر ضرر دو گناہوں نو خدا شسو کی کئی اغتا برسی دا خوب بلچابانی نی اصرفو علا انفسهم زیادی مکڑی پخل زانونو ویدری مقصد ہے اللہ ورطوئی ضرر دو گناہوں نو خوب پتا سنے لا علی فما خنے بندہ بندت کی بغاوت سر گرزے سرکشی سر گرزے غلا گانے کے دروغ ہوئے مدا خط مال ضرر نہ رسے جان سے ضرر رسے لکہ امی حربان پلا رہو مور بچی تو کہ بچی دا سکی دا سکی ندا خور جان دا تکلیف رسے جان تا تکلیف رسے سلورم دا سے ورتوی لا تقنطو زیادے خود پزان کر دے گناہون و انبارون دی جوڑ کری نا امید نشئی لا تقنطو من رحمت اللہ نا امید نشئی دے رحمت دا اللہ نا دا اللہ دے رحمت نا بنا امید کی گئی نا اللہ در رحمت نہ بناو امید کی گئی نا اور فیض و جداوا اضافت در رحمت اللہ تو کو دار چار رحمت یا دی جو نا امید کی دما بندہ کی ہم رحم وی پمور او پلار کی رحم وی پیغمبر علیہ السلام ہم رحمت للعالمین دی وینا دن کا رحمت اللہ مراد دے لا تقنطوا من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نہ نا امید کی گئی ماں اگر پدی تمام نمونوں کی دا اللہ کا اسم اعظم ذکر کو اسم جلیل المحتوی علی جمیع معانی الاسماء دا نم پا تمام اسماء حسنا و بانی احاطہ کرے نگر دی پلو گو رہے اللہ دی نم کی طول اسماء حسنا داخل لے نزل توئی دا نون دے دا سیدے چی طول نمون تمانن شامل لے لیکن اللہ موصوفی و طول نمون صفات وی ہر موصوف پخل صفتی و معنی و بان مشتمل وی نستا رحمت دم رلوے دے ستا رحمت دم رلوے دے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا شپگم وجہ تعلیم لے وہی نہ امید کی گئی انہیں مگر اللہ کا رحمت نہ وہی اللہ وہی نہیں چند ٹوٹ گنا ہوں نہ معاف کو لیکن خبر بات ہے لیکن وہ قرضدار ہے قرضدار ہے خفر ہے جاگے تو ارے خبر ٹھیک ہے ماں آپ نانی کا سن لے یہ بھائی ٹوٹا قرض ہے تو ہمارا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا دا تعلیل ہے ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جمیعا معاف کئی گناہن طول طول گناہن معاف کئی اگر دیئے کدا سنو چی انہو دے ان اللہ ہوئے جو ضمیر پہے اس میں ظاہر کے ہو وضع الاسم الجلیل فی موضع الضمیر داول ضمیر ذکر نکو ویدہ مغفرت دا مغفرت تقاضا دا ذات دا اللہ دا دے دا ذات تقاضا دا یو شی خارج دا وجننی لکہ گورا کلے یو شی فستا بالکل ذاتی دے اکل آسی پا زور دے زان لبن مرگرے کرے ان اللہ دا اسم ظاہرے کی خوب زید زمیر وی دا مغفرت دا اللہ دا ذات تقاضا دا کتوبویو کنی غفور رحیم دے ایک تو وغیوکنی غفور الرحیم نے آوش پگم دے دے کی ذنوب ذکر کو آگر ذنوب بانے علیف لام دے استغراق دے الذنوب کے علیف لام سرے دے استغراق دے الذنوب طول گناہنا جمیعن ورت تاکید کو جمیعن ورت تاکید کو ابیا دوبارہ تعلیل ذکر کئی انہو هو الغفور الرحیم او غفوری سیغد مبالغی ذکر کا حلتے جمیع الذنوب ادلتے ورطا غفور راو سیغا دا مبالغی دا ویدا مغفرت طول گناہون تشامل لے او کبائر تم شامل لے بغیر دا توبینا بل دولتم اوج داوا معمول دا الغفور دے دے کی محذوف کو تاسویلی چه حضب دا مفول یفید العموم باخون کے وہ خدای علی جس بخی دا عموم تا اشارہ دا ہر سب بخی الغفور معمول دا الغفور دے دے کی محذوف کو بلدانا جملہ کے حسر راغ انہو هو الغفور ایک الابل چوکم گورے بخنا کہ انسانان بھی چاہ جاتے ہو کہ بخلو خوی هو الغفور اگا بخنا کی فکی منحصر راغ بل چوکن رے بخنی خوکل انسانان کئی حقو بخی ظلم ورسر چاکرے ہی بخی حسر ذکر کو کہ غفران کلپ دیبان غیرم موصوف کی ہو کامل و عظیم او منحصر غفران داد اللہ کو ذات عالی کے اگر کامل غفران بسی جبلا توبتی لی او الرحیم ورپس ذکر کو دام کی غد مبالغی دا نگر آیات مبارک کی اولو امید دے ادا سر امید آیا تون قرآن کے دیر راغلی اس سو کم دیر اللہ در رحمت نا امید کی گینا او مسوک نا امید کوئی دم رلوی شان لکھنا امام قرطبی جی کرکری او دو کسان او دیر ناکار جن دیتی رولو نو ای جمرشون چا خوب کی ہوئی دنی خوب تو دلیل شریع نگی خیلو بشارتی ناغ خوب والا ولی چرکی ہوئی جنتی اتا او جدا دا کارو نکری وی منخفل رب مند واسع المغفر دا فراح مغفرت خاون ہر سی راتا معاف کل ہر سی راتا معاف کل رب کریم دا وسی مغفرت خاون نے دا سی آیاتون قرآن کی دیر راغلی سورہ توبہ کی آیات 104 نمبر سورہ نساء کے 110 نمبر سورہ مائدہ کی 74 نمبر دی آیاتون کی دا اللہ اغلوی رحم و کرم و گنہگار و تدعوی شگر ناومید نشی اللہ دیر فراغا او وسیع رحمت دے شد رحمتنا ناومید نشی رحمتنا ناومید نشی رحمتنا شور تاسو ناومید نشی اللہ دلوی رحمت خاونے دلوی رحمت خاونے دیو جنہی سوکم دل اللہ دل رحمتنا ناومید تیگینا قل یا عبادی اللذینا او فرمائے حبیب رب العالمین وی اے زما بندگانو اللذین حق بندگان اسرفو ولا انفسهم چی زیادی کلی دی پخفل زانونو لا تقنطو من رحمت اللہ منع امید کی گئی دا اللہ دا رحمتنا ان اللہ بی شکا اللہ یغفر الذنوب جمیعا معاف کری گناہن طول انہو بی شکا دا اللہ هو الغفور الرحیم دغا اللہ بخن کیوں محرمانے وانیبو الہ ربکم او رجوع کئی انابتو کئی خفل رب طرفتا انابت کی حافظ ابن قیم رحم اللہ وی انابت متضمن وی صدور امور تا یو محبت یو عاجزی دویم اقبال علیہ او سلورم الاعراض عما سواہو تا سلور خبر اجراشی دی تینابت وی اے محبت تے عاجزی دا متوجہ کی دلی اللہ تا او دا غیر نمخرون لی وانیبو الی ربکو نو انابت متضمن دی سلور امور لرا محبت دارنگ خضوع اقبال علیہ احاظ اما سواہو انابت و رجوع کے اخفل ربطا و اسلمو لہو
و تابدار شہید اللہ لرا من قبل مخد دین آئیاتیکم العذاب تاچراب شتا ست عذاب ثم لا تنصرون
یا بتا اسر مدت و نصرت نکلیشی
واتبعوا روان شيء احسن ما انزل اليكم
لدير حيث تاغ كتاب فسي
شرالي غلشير تاسوتا
من ربكم تاسود رب طرفنا
من قبل مخد دينا ياتيكم العذاب
لا شراب شتاسوتا عذاب
بغتة ناساتي
وانتم لا تشعرون
او تاسو بفوه جينا
ان تقولا یلی اللہ تقولا دا چونوائی
نفسن یو نفس
یا حسرتا حی افسوس
علاما فردت فی جنب اللہ
فا اغسبان افسوس
شکوتا ہیو کمی مکڑو فی جنب اللہ
فتواعتا او فا حقو حکم دا اللہ کی
ہائے افسوس چما کمی کرو
افسوس بقی گور بازی کارون دا سی دی چپاغی با افسوس کے گی
لتا حدیث کے راغلی کم سرے چپا کم مجلس کے کی ناستو
یا یوزے کی ارخو لگولو یا فیولا رغوان دے
او دا اللہ ذکر پکیونو کو
دا مجلس او دا ناس تب پد افسوس وی پرد قیامت
دا گوداو شریف حدیث تے
نگر افسوس ہائے افسوس پا گنٹو گنٹو ناس تم ما پا کیا ذکر کرے نو
حدور اللہ دی مزل میں کولو چی پا گنٹو گنٹو مزلو
نو ما پا دی کیا دو اللہ یاد کرے نو
کاش دا وقت ما نظر اشوے نوے
پرد قیامت با افسوس کے
ادے وہی جب پرو تم پہ بستری اور سوچنا بنے کون نے کہا غمن دنیا را
نہ تمہارا پہ گھنٹو گھنٹو سوچ کھولو ہائے افسوس
کہ ماں پہ کی تلاوت کرے رہے ذکر نہ کرے رہے
درود شریف میں رہ رہے
نگورا یو دا افسوس دا زیونہ ری
اللہ نے ہم عطا صلی اللہ پہ ذکر توفیق را کی
ابراہیم تیمی وہی دا قیامت درد دا افسوس ندام دے
یو سرے دے اللہ ور تمال ور کرے پا دنیا کی
نہ دے وہ گوری پرز دا قیامت پتل دا میزان دا بلکی بفر ہوتی
وہ یو افسوس دے با افسوس کے جی کہا دا خزمانا جی دا دا زمکہ و کارخانے ہو
او نن دا بل دا تل دا میزان کی پرہ
دیو دا بسنگے لکا مثال پتور پلار دے او دا جی دا دے جی معلوم ہے جی خو یو زرے پا دینوں لگو
نو بچی تا میراث کے پاتے شو
بچے نے راپا سے دو آواغ ٹھول پہ جنو لگو
نہ پرس د قیامت بدا پلار لاس مرور
افسوس بکے
وہی بکاش مال زماؤ او نن پتل د میزان د بل کے فروخت تھے
دارنگ علماء اولی کہی
افسوس بدامی پرس د قیامت
یوم رہے ہو غلام ہو نوکر ہو خادم ہو
نوب گوری کیا غب اللہ تک مرتبہ کی ددن نیزیرے
ددن وقاو خواہ پا جنت کی مخصرے ہو دے پا دوزخ کی مالک رسو پاتش ہو
او یو سرے با پرند قیامت گوری
اے یو رن سڑی بستر گی او ددن باغستر گی اللہ غصی
باز خلق بد قبر ندوستر گرا پورتشی
ندے با افسوس ہو گی
جہاد دستر گی نوی
وہ دن کے توجہ کرے وہ نبی بیستر گو لے سرگی ورکی
او دماستر گی ویا غیران واغستے
ان تقول نفسن دا چونو یو نفسیا حسرتا
ہے ارمان و افسوس
علاما فردت فی جنب اللہ
پاغس جکمے مکڑے و پتواتو تابداری اللہ کی
وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ
او بیشک ازوم چی ما بتو کی کولی
قرآن پوری دا اللہ دا حبیب پوری
دا اللہ دا اولیاء پوری
ما خو بتو کی کولی
او تقول یادا چونوئی
لو ان اللہ حدانی
کچر اللہ ما تلار سمکرے
لکنت من المتقین نخام خاز بشرد پرزگارنا او تقول یادا کی سباب یعنوئی حین تر العذاب کلش بوگوری عذاب لو ان لی کرتن کچرد ماد پر واپس دنیا تسلل فاکون من المحسنین نزب شرد نیکانون پاکدا وملکی محسنین فی لقیدہ ولمل بجوڑے موحد بمجوڑے متبید سنت بمجوڑے بلا ولنا قد جاءت کا آیاتی بے شکر آغلی اتاتا یا تن زما فکذبت بها نتاد دروغ نسبت کرے وغیتا تالو خیرت و قبر و دا اللہ ملاقات تیدب شب خاری دو واستکبرتا و تالوی کرے وازان دلوی گنلے و وکنت من الکافرین اوی تد کافرنا نو پرد قیامت و دے پدی خبر و افسوس کئی و یوم القیامت پرد قیامت تر اللذین ویوا کسان کذبو علی اللہ چی دروغ جو کرو پا اللہ وجوہم مسودا مخون بے تکتوروی پالے دروغ جو کرو او پالے دروغ ویلو نمخون بے پرد قیامت تکتوروی علی سفی جہنم آیانے پا جہنم کی مسون زید پات کی دول المتکبرین دفارد تکبر کون کو ویلج اللہ الذین اتقو او نجات بور کی اللہ کسانو تا اتقو شیع غید اللہ نیری دنیو او زانر شرکو گناہنو نبچ ساتنیو بمفازتهم فسبب دکامیاب عید دوی اغا سعادتی سابقا فسبب دکامیاب عید دوی لا یمسوهم السوء او بنرسیگی دوی تس تکلیف او سعذاب ولا هم یحزنون او نبدوی غم جنوی اللہ خالق کل شین اللہ پیدا کا ان کے دار یوشیلے وہو علا کل شین وکیل اور اللہ پار یوشی محافظ و ذموار دے لہو مقالید السماوات والارض لی اللہ لرچا بیانے او خزانی لعصمان نو دزم کلی اے اللہ سر خزانی لعصمان نو دزم کلی اسمان و خزانی سری باران ورول دزمک و خزانی سری بوٹی زرغنول اللہ سر چابیانی دا خزانو دا اسمان و دزمکولی والذین کفروا کسان کی کافرین کار کئی بی آیات اللہ اللہ دا یا سننا اولائک هم الخاسرون دغ خلقم دی تاوانیان لی قل افغیر اللہ تأمرونی عابد ایوہ الجاہلون بعض کفار راغلیو دا اللہ حبیب تیویلیو نبی علیہ السلام روبللو الی ما هم علیہ من عبادت الاوثان پلے دا گتان عبادت کو دا اللہ حبیب تیویلیو ہوا دین و آبائے ورداستا دا پلارنی کا دین دے او العیاذ باللہ تاسم راغی دی بوتان عبادت کوئی دین حاجتون غاری اللہ دا آیات مبارک رولی منو قل فرمایا افغیر اللہ آیا بغیر دا اللہ ناد غیر اللہ بارکی تأمرونی تاسو حکم کوئی ماتا اعبدو چیزورت عبادتو بندگیو کم ایوہ الجاہلون اینا پوہو ولقد اوہی لیکا وبشک وہی کرشوید حبیبت آتا ویلاللہینا اوہا غامبی آلہم السلام توہی شروع من قبل کجتان مخیو لئن اشرکتا بالفرض و تقدیر کچر شرک دیوکو لیحبتن عملکا نخام خامل بد تبا و برباد شی عرص بزائی شی ولتکونن من الخاسرین او خام خاش بد توانی آمنا بل اللہ فاعبد بلکہ اللہ تیرے واجد دے اللہ عبادت و بندگیوں کا وکم من الشاکرین او شد شکر گزارنا وما قدر اللہ حق قدری او ند پی جندل مشرکان اللہ حق قدری فحق پی جندو سرا دا قدر دری مانا گانی در تسول انعام کی تیرے ند پی جندل بی اللہ فحق پی جندو سرا والارض جميعا انداز مکا طولا قبضته فمتد اللہ کی بیوم القیامت پر از قیامت والسماوات مطویات بیمینی اسمانونا رام غختلی شیب لفخلاز اللہ کی سبحانه فاکر اللہ لرا وتعالی او دا اللہ وچتا و پورتا دے عما یشرکون دا آغن کدید اللہ ترکم شرکان جوڑائی آیات دا سی مانا دا لکہ سور انبیاء کی در لتیر شو آیات 104 نمبر او سور ابراہیم کی تیر شو آیات اتم سلوی اختم نمبر حدیث دا بخاری و مسلم شریف کے راغلی ترمذی شریف کی دا سی حدیث جو یو یہودی نبی علیہ السلام قرار ہے حد اللہ حبیب توی ان اللہ یمسک السماوات علی اصبعین والخلائق على اصبع ثم يقول انا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال وما قدر الله حق قدره جو یہودی نبی علیہ السلام تراغلے ہوئی دا اسمانونا با اللہ پا یو گترونی شی ادا مخلوقات با پا بنا گترونی شی بیا بوئی دا بادشاہ ہے ادا اللہ حبیب دی خبری سر دمر تبسم و خنداؤ کا کی غاہونا دا جامی کارشو او دا آیاتو لسو بخاری و مسلم شریف کی مراغبی وی اللہ با قبض کی دازمکا پرز دا قیامت پا موٹی کی بیراوانی تمائلی کو بشالی او دا آسمانونا با پخیل آس کے راتاو کی وی با آنا الملکو این ملوک الارض زبادشائم سشول اغدزمک بادشاہان حضرت شریف چراغلی عائشہ رضی اللہ عنہ دے لے فہمو بدید اللہ دا حبیب نے تپوسو کچھ دا ازمکہ دا اللہ پا موٹی کی و اسمانی میں پخیلات کی راغونی قالت قلت فا این الناس یوم اذین یا رسول اللہ دا خلق بکم لے کی تا دمر مخلوق چھپا دی اسمان و ازمہ دا بکم لے کی قال علا جسر جہنم د جہنم د پاس کم پل لے او پیو روایت کی راغلی علی صراط عائشہ تو اے عائشی بی بی داب دا پل صراط د پاس ای امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح والسماوات مطویات ادی دیکھ گورا یہ عجیب اشارہ دا آیات مبارکہ کی مشرکان توئی داتا کی شریف جو کرے ہونا گاٹا گا ولی دے شہید دے مڑے دے جوندے پاسمان کے افزمک ادا تور خدا اللہ دے قبضی دے لانی تور با پموٹی کی راتا ہو معبودم سب پموٹی کی راتا ہو ندی کی اشارہ و آچ دا کم شریکان جو روئی دا اللہ سر عربیان کانا و سماویان کد از مکی ندی دے و کد آسمان ندی مقهور تحت سلطانه سید اللہ د قبضه او د قدرت دلان دی سبحانه فاکر اللہ لرا و تعالی عما یشرکون او د اللہ اوچت او پورت د داغ نجری ور سر کم شریکان جوڑی و نفخ فی الصور او پوکے بو کریشی پشپے لئی کے محققین وی دوزلی پوکے دے آغا ففزعو فصعق یو دے وقتی در تفصیل کی رو سورہ نمل کی سورہ یاسین کی سورہ نمل کی آیات و اتیائم پوکے بو کریشی پشمیلے کی فصعقا نو بی خود بشی دیده کی سوائقه پا مانا دا مرد ده بی خود بشی یعنی مر بشی مناوتو فی السماواتی چی اسمانونو کی ومن فی الارض آغا چوک چی پزمک کی الا من شاء اللہ مگر آغا چوک چی دا اللہ خوخشی او غید فنان مستثنا کلی داغی ذکر دا سمخ کی بار بار دیر شو ثم نفق فیه اخرى بیا بکو کیو کلیشی پدی کیو اخرى بلزل زینگل و اسرافیل علیہ السلام پو کیو کی فیضا هم قیام ینظرون نناسا پی دیب و لاروی ینظرون و گوری و قبر نبرا پورتی ورد آسمان بختم شی ازمک بختم شی ورس پگمئی بنی تو ازمک کی حبتیاری درنا بس انتظامی واشرقت الارض بنور ربها روخان بش ازمکا بنور ربها پرانا دخل ربانی اے اللہ دے حساب دے پارب تجلیوں کی فی سرب کئی ند اللہ دے تجلی سر ازمکا بروخان شی روحان بشیز مکا بنور ربها فارنا دخل رب دخل رب فرنا بدا روحان شی وعدع الكتاب کی بخدش عمل نامی وجیع بالنبین رب وستیش انبیاء علیہم السلام وشوادا او گواہان گواہان جمع ذکر کا مراد دے گواہان انہ فرشتی دی امت دے نبی علیہ السلام نے دے انسانان او دالا سخیری ہر امت کی غنیق سرے بم گواہی کئی وَقُدْوِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ فِي طَلَبُوا قِلِشِ فَمَنْدُوِي كِفَادَنَوْ فَإِنصَافِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او ددوی سر ظلم بون قلیشی وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ فُرَبُورْ قِلِشِ عَلِيَوْ نَفْسَ مَا عَامِلَتْ سِسَا مَلِكَلِ سُچِ اِقْلِ رَاغِ پُورَ پُورَ بَدْلِيَوْ سَزَابَ مِلَاوْشِ وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ دَا اللَّهَ خَفُوَ دِفَاغَ شِدَئِ كَئِ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا او روان بَقْلِشِ اُبَشَرِلِ شَا كَسَانْ تِكَافِرِ جَهَنَّمْتَا زُمَرَا دَلِدَلِ دلی دلی بروان شی او دا روانی دل بیسنگئی دل توی سیق او بشڑلی شی او سور مریم کی وی ونسوق المجرمین الى جہنم وردا مجرمان با جہنم تتھجیو شڑو او سور مریم آیات زان پرشپگتی اے مدی کئی او سور بنی اسرائیل کے ستن میں نمبر آیات تیر شو وَيُنَحْشُرُ مَلَأَ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَصُمًّا وَبُكْمًا كافر با خطی با برئی مخبرہ کا دی لکفار و راجمکی دل با پدی طریقی روان بکلیشی حاغ کسان روان بکلیشی حاغ کسان کی کافر دی جہنم تا زمرا ڈلی ڈلی مختلف ڈلی بئی او دیو جہنم تروان شی روان مکلے شی حتی اذا جاؤوها تردی چراب شی دی دی جہنم تا فتحت ابوابها نکلاو بکلے شی دروازے دی جہنم مخن ببندی سورہ ہم ازکی وی انہا موسدت علیہم فی عمد ممددا چراشی نو دا دروازی با کلاو شہید کلا جیل لیو دا جیل دروازہ بندی بنابر ضرورت کلاوی وقال لهم مبوئی دی جہنم یانو تا خزنتوها خزان چانی دی جہنم علم یاتی تم رسولن آیا نورا غلی تاسو تا رسولن انبیاء علیہم السلام منکم تاسونا تاوستان بی آلیہم السلام نورا غنی منکم ستاسو دی جن سنونا یتلون علیکم آیات ربکم لستل بے پتاسو آیاتو نظر افستاسو اید پیغمبران ادراتلو مقصد دی کتاب اللہ لستل نو ملائک وہ ارتوئی تاسو مانے چاہر اللہ اسمانی کتابو ننو لستی پیغمبران نور اغلی جسمانی کتابونه لستلی وی وینذرونکم او یرولی تاسو لقاء یومکم هذا دا ملاقات دور از استاسو نکدادا قالو ندی وی بلاو لنا پیغمبران راغلی مونت بار بار دا اللہ کتاب بیانولو خود مونت پروانو مونگا ازگار نو مونگا ویچرا خوزگار خلق دی ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن ثابت شو او حکم دا عذاب وللکافرین فکافرو قیل دخلو ابواب جہنم لیتبویل شوردن شعید دروازو دا جہنم تا اوبویل شیدویتا وردن شعید دروازو دا جہنم تا خالدین فی آمیش ویپلے کی فبئس مثوى المتکبرین بد دا جہنم زید پاتے کی دود تکبر کون کو وثیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا دل تمثیق ویلی اول تمثیق ویلی نا اور تا پزور بوئی ندا دے ولی اور تا جہنت تا پزور روان لے دی آیات مبارکہ کی دادے ولی دا سے روان لے وثیق الذین روان بکریشی حاغ کسان اتقو ربهم شغیری دلیو دخل ربنا الالجنت جنت تا زمرا ڈلی دلی ڈلی ڈلی بروان شی علماء لکری مخیر لوجہ تیروا حادی الارواح دا حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے حادی الارواح الہ بلاد الافراح دیکھ ذکر دا جنت تے داغی دا نعمت سنو دے داغی پتی دی جنت سنو شو دی داغی دا نہرونو ذکر دے حوری سن پی داغی مستقل پدی موضوع کتاب دے بعضی کتابوں علماء کی پیو موضوع لکی نو آغی کی بیا غطول مسائل را جمعی او داغوی نور مفسرینم نقل کرے چی دا حشر میدان کی دی مومنانو اللہ کا سلے آواز بوشی دا حشر میدان کی دی شاد چاہ عبادت کو لخف المعبود سر دی مرگرے شی نا ہر مشرک بد اخف المعبود باطل مرگرے مومنان بے آواز فاتح شی ادائی تو کوئی تاسو کوئی آواز ہے وہ مو دنیا کی بھی آواز ہے تاسو خپل رب پی جنے یا جی پر صفات اور آل ظہور ہو نا اللہ بلے چاہتا حشر میدان کی ظہور ہو جی نو چون کی دیر میدان کی اللہ لی جنے اگر میدان نے پشارل ہو گوزی بل پلے لے جی نتا خپل مالک و خالق کی پتن میدان کی سوکو بھوری دا جنت تا وہ پتھیلو جی اگر کی جنت کی اللہ دیدار رہے خدای دا غزه که اللہ کتل نزکوی وثیق الذین اتقاو روان بکریشی آغا کتان اتقاو ربهم چی غیری دلیو دخل ربنا الی الجنت زمرا جنت تا ڈلی ڈلی حتی اذا جاؤوها سردی چراب شیری دی جنت تا وفتح بطبوابوها او حال دارے دمخ کے نبضی تا دروازے کلاو شوی سورہ سواب کی در لطیر سل پچاس نمبر آیات کی مفتحتا لهم الابواب دروازے با دمخ کے نکلاوی وقال لهم خزنتوها او با فرمائی دیتا خزان چان ملائک دلی جنت سلام علیکم سلام دی پتاسو فیبتم خوشال اسی سب تم تاسو پاک خلق ہوئی دا شرک و گناہنو نپاک ہوئی فدخلوها خالدین وردن نشئی دیتا او تاسو بدیکی امیشئی اللہم جلنا منہم وقالو وائبنا جنتیان الحمدللہ اللہ حمدن دیتون خاص اللہ لرا اللہی حغالا صدقنا وعدہو چی رشتے کا زمون سر وعد اخفلا من سر وعد کرو چی دا مرگ نفس نمو راپور تکوم راپور تکو او وعدے کرو چی نیک عمل کوئی ثواب بدر کوم نوادی رشتینی کا و اورثنا الارض او پا میراث را کمونت زمکد جنت پا میراث را کا و اورثنا الارض او مونت زمکد جنت پا میراث را کا نتبوأ من الجنة او مونگ زینی سود جنتنا حیث نشا کم زیچ مخفشی پا مونگ پا جنت کی پگردی دوست پابندی نشتا. حدیث دا بخاری شریف کی راغلی ویدا مومنان با دا اور نخلاشی نو دا جنت او دا اور پا منت کی او پل پاغی برا بن کریشی نو خپل منس کی چې مسلمانانو په یو بل کوم ظلمونه کړي داغي بدلی وواغسته شي تر دې چې خپاک شي نو اعلی بد جنت د دننه کې دوه حکم ورته شي. اد الله حبیب خپل لدی نفس محمد دی یده فاغذات نے قسم کی چې روح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه پلاس کې جنتیان نشو جنت نه ځي نو د خپل جنت لار به ورته ځي معلومه شدا چې د دنیا د کور لار به ورته نه ته وې کنه دې ټول مرضی کې څه شوی دې کې اوسې دې په میراث را کوم ته مکد جنت نتبوأ من الجنت زینی سومند دې جنت نا حیثو نشا کمزے چھ مخوخشی فنعم عجر العاملین سخد عجر دا عمل کون کدا جنت وطر الملائک تبینی وطر حبیب ملائک حافین من حول العرش چھ تواف کون کی بئی چاپیر دا عرشنا اے دا عرش نبیر چاپیر ملائک بگردی یسبحون بحمد ربهم پاکی ببیانوی سرد حمدن بیانول دخل ربنا وقدوی بینهم فی سرب اکرسی پمند دی بندگانو کے بالحق فحق سرا اے دی بندگانو پمند کے اللہ بفحق فیصلو کی وقدوی بینهم فی سرب اکرسی پمند دی کی فحق سرا وقیل الحمد للہ رب العالمین اوبویلشی طول حمد نخاص اللہ لرمی رب العالمین شفال ان کے دطول مخلوقات نے اللہم انا نسألوکا لئنا نشہد لئنکا انت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا. لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة كالفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة كالفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إله العالمين زمونگا وغفور أمت وارا وزي گناهنا معاف كي زمون طول حاجتنا ديني ودنيوي الله فخر الرحم كرم پورك زمون طول فرشاني أو غمون فكرنا الله ختم كي حاجتنا مديني ودنيوي فخر الرحم أو كرم پورك. الله زمونگا وزمون دیرون دا محنت وغفور أمت مسلم دا محنت فخر دربار کی قبول و منظور کر دے. اللہ دے نمود دے سمعت و ریاکارین من فخر حفاظت کے اصابی دے تمام عالم اسلام مسلمانان جکم جو کی پریشانوں کی فلسطین کی پدی ملک ملک نبار یا اللہ تزدی طول فحال بارے و رحمے دی او اللہ دے کافر و ظالمان و دے پنجن اخلاص کی. اللہ طول مد ظالمان و دے پنجن اخلاص کی. اللہ طول امت دا ظالمان و دا پنج نخلاص کی. منتا طول امت دا دنیا و خیرت کی دا عفی و دا عافیت زندگی را نصیبہ کی. اللہ سمر بیماران دی شفاء کامل و نور کی. منگا طول دا دائمی عارضی بیمارون اللہ ساتھی. اللہ زمون بیماران تا شفاء کامل و نور کی. اللہ زمونگا و زمونگا بچو کم حاجات دینیا و دنیاوی دی اللہ فخر رحم و کرم پورا کی. اللہ رچا بچی نشتنے کمل صالح بچی والا ورکی اور رچا بچی دوالدین و دستر و اخوال جوڑ کی. پروردگار عالم دا خیر بقدر ضرورت باران فمو رو ورے. اللہ دا خیر بقدر ضرورت باران فمو رو ورے. بازرون دعا دا پاروی اللہ دا چا سحاجت نوی تطول تحاجتنا فرقی بند لاری طول امت تکولاو کی. اللہ دا قبر و خیرت فکر زمون دا طول الہ العالمین نصیب کی. اللہ دا سار نستانا بندگان نارینا زنانا ساری کتاب تناس کی. اللہ من طولو کی مسانیت و سری توب او زمون دی زنانو کی خج توب راولی. اللہ دا سی بندگان مجور کی چطور تخل بندگان رہے. اللہ مونگ دا سی دخل حبیب امتیان جوڑ کے شستا حبیب ورطا امتی وئی. اللہ ساد حبیب شفاعت منصیب کی. اللہ دا غیر مبارک اللہ سد حوض کوثر عبد مونگ نصیب کی. دعا غارج اللہ را مدرسہ او کون مدارس دینیا و مراکز دا اسلام تر قیامت پور قائم و دائم و ساتھی او دی طول ضروریات اللہ دا دین دا آسمانی او دا غیب و دا خزانو نفرہ کی. زمون کنے مدرسہ او دی لنگر کی بازی مسلمانان من دی تن دے وائی دا بازی بچی پر کنیشتا زمون دی مدرسہ کے دے یار کلاو طریقی سرائی یہ دعا ورطو غاری اللہ نیک عمل صالح بچی ورکی. یا اللہ زمون دی طلباو پر لنگر او دی مدرسے کی سوک من دی تن دے وائی تے پا مال اولاد کی خیر او برکت واشے او تا دا دنیا و دا اخیرت خوش آلی و تا اللہ اور نصیبی کی. اللہ دا دین دا طول کارونا مونگ دا پارکی و پا مونگ و بال مجور ہے. اللہ دا دین دا طول کارونا دا مونگ دا پارکی و اللہ پا مونگ و بال مجور ہے. اللہ پا دی ملک امن و امان راولے او دا دی ملک حکمرانانو پا زنو کے اللہ دا دین طرف تا توجہ پیدا کی او دا رعیت بارک شفاقت و مینواشے او کدا نینو اللہ دی بوزتا لگرانا نگا نیکان فتمام اسلامی ملکنو کے الہ العالمین راولی. الله زمون د ټولو د حرمونو زیارت حج عمرې بار بار نصیب کړي. الله لا کوم بندگان ستا حج عمرې ته نه دي لاړ او ستا د کور د پاره ترکیږي ته د غیبو بند بسونه جوړ کړي. الله د ټولو میندو خویندو د حیا او د پردې ژوند نصیب کړي. الله په کومو کورونو کې د چا بچي او لوڼه وي الله ته د غیبو نه د حیا د رشتو انتظام ورته فرمایې. د بعضې خلکو دشمنی وي الله تی په دوستۍ بدلې کړي. الله د هر ظالم د ظلم نه مو په حفاظت کې وساتي. د هر شری د شر نه د هر کینه‌ګر او حسدي د حسد نه الله مونږ په خپل حفاظت کې وساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلی الله تعالی علیه.